Αγαπητοί μας γονείς, σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη ευλογία και την τιμή να έχουμε κοντά μας τους διαλόγους γονέων, τον Λίαν αγαπητό εν Χριστώ αδελφό, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Συσανίου και Σιατής της κύριων Παύλο, έναν λαμπρό ιεράρχη της Εκκλησίας μας, ο οποίος διακονεί στην ευαίσθητη περιοχή της Μακεδονίας μας. Η επίσκεψή του εδώ στη Λευκάδα και η παρουσία του στους διαλόγους γονέων δεν είναι καθόλου τυχαία. Ο Σεβασμιότατος αδελφός έχει ασχοληθεί και ασχολείται από ετών με θέματα που αφορούν τους νέους και την οικογένεια. Διακονεί με μεγάλη επιτυχία στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος επί πολλά έτη και μάλιστα στις Συνοδικές Επιτροπές Χριστιανικής Αγωγής επί της Νεότητος και Γάμου και Οικογενείας. Η εμπειρία του στους σημαντικούς αυτούς τομείς είναι μεγάλη και προπάντων ο λόγος του καθοδηγητικός. Οι ραγδαίες εξελίξεις των τελευταίων ετών πάνω στα θέματα γάμου και οικογενείας τον καθιστούν τον πλέον αρμόδιο για να μας μεταφέρει με υπευθυνότητα, γνώση και θεολογική επάρκεια τις θέσεις της Εκκλησίας μας. Το θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει είναι, έχει τίτλο «Σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ». Σας ευχαριστούμε, σεβασμιότατε και αγαπητέ εν Χριστώ αδελφέ, που παρά το βεβαρημένο πρόγραμμά σας, μετά από την πρωινή σας Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μητροπολή σας, ήρθατε απευθείας εδώ στη Λευκάδα να σας έχουμε εδώ απόψε κοντά μας. Μας κάνατε λοιπόν την τιμή και υποβληθήκατε στον κόπο να βρίσκεστε απόψε μαζί μας εδώ στους διαλόγους γονέων. Ευχόμαστε τα έτη σας να είναι πολλά, πολύκαρπα, καλύκαρπα, υγιεινά, ώστε να διακονείτε πάντοτε την Εκκλησία του Χριστού μας επάξια και μαζί με το ποιμνιό σας να μεταγγίζετε και σε μας και στην Εκκλησία μας τους καρπούς της ευλογημένης διακονίας σας. Καλώς ήλθατε στην όμορφη Λευκάδα μας. Παρακαλώ να λάβετε τον λόγο και να αναπτύξετε το θέμα σας, το οποίο σίγουρα θα δημιουργήσει προβληματισμό για έναν γόνιμο διάλογο που θα επακολουθήσει στο τέλος. Σεβασμιότατε, έχετε τον λόγο.
Σεβασμιότατε Άγιε αδελφέ, είναι τιμή για μένα και ευλογία να βρίσκομαι στη Μητρόπολη σας. Σε αυτή την όμορφη Μητρόπολη, στο όμορφο νησί, με τη θάλασσα να το καλύπτει γύρω-γύρω και με τη χάρη του ουρανού να το ευλογεί. Και χαίρομαι γιατί είμαστε μαζί απόψε, μαζί σας και μαζί με το ποιμνιό σας, τους σεβαστούς πατέρες και τους αγαπητούς αδελφούς. Είδα αρκετούς νέους ανθρώπους σήμερα και εγώ δεν έχω να σας πω σοφίες, έχω όμως να μοιραστώ μαζί σας αυτή ακριβώς την αγωνία και την εμπειρία μέσα από την αναστροφή για πάρα πολλά χρόνια με τους νέους ανθρώπους και με έναν ειλικρινή προβληματισμό για ό,τι συμβαίνει. Θα ξεκινήσω δυσάρεστα και θα έρθω στο ευχάριστα. Ειλικρινά προβληματίζομαι σήμερα στη δική μας εποχή και τολμώ να πω τη φράση, σηκώνω ψηλά τα χέρια, όταν διαπιστώνω ότι ένα μεγάλο μέρος κοντεύει να γίνει της μόδας των νέων παιδιών που παντρεύονται πριν χρονίσει ο γάμος τους έχουν χωρίσει. Και πολλές φορές τους καλώ να συζητήσουμε και τους ρωτάω, ξέρετε τι κάνετε, ξέρετε τι θέλετε, γιατί παντρευτήκατε. τι σας συμβαίνει, πόσο ξέρετε ο ένας τον άλλον, τι ζητάτε από τη ζωή σας. Τους λέω μάλιστα ότι εδώ την ευθύνη την έχουν και οι γονείς. Τους λέω μάλιστα, το τελικό μου συμπέρασμα το λογικό είναι ότι έχετε πάρα πολλά λεφτά, δεν ξέρετε τι να τα κάνετε και μετά κάνουμε ένα γάμο να ξοδέψουμε και μετά χωρίζουμε. Διότι αυτή είναι η λογική σήμερα η οποία υπάρχει και επικρατεί, χωρίς βέβαια να πολύ καταλαβαίνω, γιατί αυτά τα όμορφα παλαιότερα πράγματα σήμερα τα κάνουμε τόσα πολύ δάπανα και μάλιστα μερικές φορές θεωρούμε ότι αυτή είναι η αιτία που δεν παντρεύονται κιόλας. Όμως θα γυρίσω στα ευχάριστα. Το θέμα, όπως είπατε προηγουμένως, είναι «Σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ». Αυτό είναι το, όπως ξέρετε, κάποιοι στίχοι, ένα στίχος μάλιστα, από ένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι που μου αρέσει πολύ. Να το πω ολόκληρο. «Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία», «Σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ» και «Αγαπώ κι όλο τον κόσμο γιατί ζεις κι εσύ μαζί». Λόγια που είναι όμορφα, αγαπητικά, ερωτικά, αλλά βαθύτατα θεολογικά και εκφράζουν τελικά την ψυχή του λαού μας, την παράδοση ακριβώς του τόπου μας. Εύκολο να τα τραγουδάμε, δύσκολο να τα ζούμε όμως ή ακόμα και να τα κατανοούμε. Γιατί θα τολμούσα να πω ότι αυτό το στίχο, αυτές τις τέσσερις γραμμές, αν οι νέοι άνθρωποι τις είχαν κατανοήσει, θα ήταν διαφορετική η ζωή τους. Γιατί αυτοί οι στίχοι, ενώ φαίνονται εύκολοι, όμως τελικά έχουν ένα βάθος. Έχουν μια ουσία την οποία φαίνεται τη χάσαμε. Και μας έμειναν μόνο τα λόγια. Μέσα από αυτά τα λόγια, είπα, εκφράζεται η παράδοση αυτού του τόπου όπως έζησε την αγάπη και το γάμο. Την αγάπη της ομορφιάς και την ομορφιά της αγάπης. Την αλήθεια της ομορφιάς. Γιατί η ομορφιά έχει αλήθεια μέσα της, αλλά και την ομορφιά της αλήθειας, η οποία μερικές φορές είναι πικρή, αλλά είναι όμως και πανέμορφη, την αγάπη της αλήθειας, αλλά και την αλήθεια της αγάπης. «Σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ». Αυτός ο στίχος είναι το καλύτερο υπόμνημα στη διήγηση της Παλαιάς Διαθήκης. Όταν λέει ο Θεός δημιουργεί την Εύα, τότε λέει ο Αδάμ, βλέποντας την Εύα, «Τούτο νυν, οστούν εκ των οστέων μου και σάξ εκ της σαρκός μου, αυτή κληθείστε γυμνή, ότι εκ του ανδρός αυτή σε λήφθη αυτή». Άνω τελεία. Μέχρι την εποχή της δημιουργίας της Εύας, λέει πάλι το κείμενο, ότι ο Αδάμ, παρόλο που πέρασε μπροστά του όλη η δημιουργία και έδωσε σε όλα τα ζώα τα ονόματά τους, ούχε βρέθη αυτό βοηθός όμοιος αυτού. Ο Αδάμ δεν βρήκε πρόσωπο που να νιώσει ότι είναι δικό του. Τώρα όμως που βλέπει την Εύα, γνωρίζει ποιος είναι ο ίδιος. Αυτό σημαίνει «οστούν εκ των οστών μου και σάκρετε σαρκός μου». Στο πρόσωπο της Εύας, ο Αδάμ γνωρίζει ποιος είναι. Κατανοεί τον εαυτό του και προσλαμβάνει αυτό το πρόσωπο που η αγάπη του Θεού του πρόσφερε. Στο πρόσωπο λοιπόν της Εύας γνωρίζει τον εαυτό του. Άλλωστε η λέξη «γυνή» στα ελληνικά σημαίνει «ανδρής». Και έτσι καταλαβαίνουμε γιατί λέει «αυτή κληθείστε γυνή», ότι εκ του ανδρός αυτή σε ληφθεί αυτή. Ακόμα είναι χαρακτηριστικά και τα λόγια που ακολουθούν στο αγιογραφικό κείμενο. «Ένα και εν τούτου, καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και προσκολτήστε τη ιδία γυναική». Και εδώ λίγο άνω τελεία. Κοιτάξτε δύο ρήματα. Δυνατά ρήματα. Σκληρά ρήματα. Καταλήψει. Ποιον, τον πατέρα και τη μάνα του. Και προσκολητήσετε. Και ποιος τα λέει αυτά. Αυτός που παλιά είχε πει «τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου» είναι ευσυγέννητε. Αλλά για συγκρίνετε τα ρήματα. «Τίμα», ένα ωραίο ρήμα, ήρεμο, απλό. Τούτα εδώ έχουν ένταση μέσα του. «Καταλήψει ποιον τον πατέρα και τη μάνα του και προσκολητήσετε». Αυτά τα λόγια θα έπρεπε να τα σκεφτόμαστε όλοι μας. Και οι γονείς και τα παιδιά. Οι γονείς, στο μέτρο που νομίζουμε ότι τα παιδιά μας είναι η ιδιοκτησία μας. Στο μέτρο που θέλουμε να επεμβαίνουμε στη ζωή των δικών μας και να γίνεται το δικό μας. Στο μέτρο που μερικές φορές προτιμάμε το παιδί μας να διαλύσει το γάμο του παρά για να γίνει το δικό μας όμως. Στο μέτρο που μερικές φορές υπονομεύουμε με τη συκοφαντία μας μεγάλοι στην ηλικία άνθρωποι τη ζωή των παιδιών μας. Και δεν τράπηκε κάποια κυρία κάποτε να μου πει στο ραδιόφωνο ότι πώς να αφήσεις το παιδί σου όταν του έχεις φτιάξει ένα σπίτι και έχεις δώσει, ξέρω και εγώ, στο κορίτσι ένα τόσο καλό παιδί. Και της είπα, απαντώντας της, δεν ήξερα ότι έχετε αγοράσει το παιδί σας και το έχετε ιδιοκτησία σας και δεν κατάλαβα, εσείς δώσατε στην κοπέλα ένα καλό παιδί. Οι γονείς της κοπέλας δεν σας έδωσαν μια καλή κόρη. Βλέπετε τι δαιμονική αντίληψη από ηλικιωμένο άνθρωπο που νόμιζε ότι είναι και χριστιανός. Και είναι πραγματικά φοβερό όταν μερικές φορές έχουμε τέτοιες απόψεις. Και έρχεται ποιος, ο Θεός, και λέει καταλήψε. Τι σημαίνει τώρα, να αφήσεις τον πατέρα και τη μάνα σου? Όχι βέβαια. Σημαίνει όμως ότι τώρα φτιάχνεται μια καινούργια οικογένεια. Και αυτή η οικογένεια θα ζήσει μόνη της χωρίς παρεμβάσεις. Γιατί πρέπει να βρουν ο ένας τον άλλον. Γιατί άλλοι που είναι γύρω, αγαπάω το παιδί μου λέει, καλά κάνεις και το αγαπάς. Αλλά αν το παραγαπάς θα το πνίξεις. Θέλεις λοιπόν να το βοηθήσεις, τα γόνατα, πέσε και προσευχή σου. Και κάνει την προσευχή σου και λέει πάρα πολύ ωραία, έλεγε ο πατήρ Πορφύριος, τα λόγια που λέμε εμείς τους άλλους πάνε μόνο στα αυτιά τους. Τα λόγια που λέει ο Θεός όμως πάνε στην καρδιά τους και ενεργεί. Γιατί δεν βάζει λοιπόν το Θεό στη μέση? Αλλά να πω τη συνέχεια, ποιο Θεό? Εγώ ξέρω καλύτερα το Θεό τι θα πω στο παιδί μου. Αυτό νομίζουμε στο βάθος. Και γι' αυτό πολλές φορές δημιουργούνται τα προβλήματα. Και το ερώτημα τώρα είναι ποια δύναμη, μάλλον μισό λεπτάκι. Αυτό βέβαια δεν αφορά μόνο τους άστους μεγάλους, αφορά και τα παιδιά. Γιατί ένα παιδί που επιτρέπει στην οικογένειά του να παρεμβαίνει στη δική του οικογένεια είναι ακατάλληλος για να παντρευτεί. Κάποτε πάντρεψε ένα ζευγάρι. Ο γαμπρός είχε φαγωθεί, τον ξέρω από παιδί, να τον παντρέψω. Τους πάντρεψε. Τους είπα μερικά λόγια από αυτά που λέω και τώρα. Είχε περάσει κανένας χρόνος και χτυπάει η πόρτα μου και βλέπω τη γυναίκα του. Ήρθε λοιπόν, τι συμβαίνει παιδί μου, πάντα χωρίζουμε. Γιατί? Διότι ο σύζυγος, ο νεαρός σύζυγος, της λέει, κοίταξε, για μένα την πρώτη θέση στη ζωή μου την έχει ο πατέρας μου και η μάνα μου. Τον κάλεσε να έρθει. Για να συλληπιθώ πρώτα αυτόν, μετά και τους γονείς του. Και δεν ήρθε. Και του τα έγραψε σε ένα γράμμα. Όλα αυτά. Και του κάνετε δήμο, την πρώτη θέση στη ζωή σου την έχει ο πατέρας και η μάνα σου, έκανες πολύ κακά που παντρεύτηκες, και να μην ξαναπαντρευτείς, αφού πλέον χωρίζεις. Και δεύτερον, αφού είσαι τόσο ανώριμος και δεν κατάλαβες ότι άλλη είναι η αγάπη που δεν είναι ένα παιδί με τους γονείς του και άλλη η αγάπη που δεν είναι έναν νέο άνθρωπο με μια νέα κοπέλα, τότε πλέον είσαι και ανώριμος. Και γι' αυτό και ευτυχώς δεν ξαναπαντρεύτηκε, για να μην κάνει και δεύτερο άνθρωπο δυστυχισμένο. Όμως μερικές φορές εμείς το χαιρόμαστε. Όμως αν δεν μεγαλώνουμε τα παιδιά μας για να γίνουν ελεύθερα και να μας φύγουν, είμαστε σε λάθος δρόμο. Και να σας πω και κάτι άλλο. Μερικές φορές πραγματικά πονάει η καρδιά του ανθρώπου, όταν ανοιγόμαστε και σ' άλλα, αλλά πάρα πολλά από τα νέα παιδιά που φεύγουν από τα σπίτια γιατί πέτυχαν στα πανεπιστήμια και μπλέκουν με τα ναρκωτικά, η αιτία είναι το σπίτι τους, κατά ένα μεγάλο ποσοστό. Γιατί το λέω? Γιατί δεν τα έμαθα να μεγαλώνουν ελεύθερα και υπεύθυνα. Και το στέλνεις τώρα στο χάος και δεν το έχεις μάθει να ζει μόνος του, να στέκεται στις ευθύνες του. Άκουσα μια μέρα μια μάνα και μου λέει τα καημένα τα παιδιά, λέει, είναι άρρωστα τα παιδιά σας. Όχι, μου λέει, μια χαρά είναι. Λέω, γιατί είπατε καημένα? Τα αρρωστήσατε μόνοι σας. Γιατί είναι καημένα? Όπως ο καθένας κάνει τον αγώνα του, τι να θα κάνω τον δικό του στον αγώνα? Ποιος σας είπε ότι σας επιτρέπεται να τα αντικαταστήσετε στις ευθύνες και στον αγώνα τους? Και επειδή μεγαλώνουμε τάχαμε μια αγάπη που τα καλύπτει όλα, μεγαλώνουμε και ουσιαστικά αφαιρούμε την πρωτοβουλία τους, καλύπτουμε τα πάντα, στέκονται μετά και δεν μπορούν να σταθούν όρθια. Λοιπόν, και ποια είναι η δύναμη λοιπόν που κάνει έναν άνθρωπο να εγκαταλείψει τον πατέρα και τη μάνα του και να προσκοληθεί, αν όχι η δύναμη της αγάπης, και ποιος είναι αυτός που το ζητάει? Αυτός που είναι αγάπη, ο Θεός. Σ' αγαπώ λοιπόν γιατί είσαι εσύ. Αυτή η αγάπη έχει μια κίνηση μέσα της. Μια κίνηση εκστατική. Βγαίνω από τον εαυτό μου για να συναντήσω τον άλλον. Μια κίνηση εξόδου από μένα και συνάντησης του άλλου. Προσέξτε, αγαπώ δεν σημαίνει μένω στον εαυτό μου και καλώ εσένα να έρθεις, αλλά εγώ κινούμαι να συναντήσω τον άλλον. Και βέβαια η κίνηση είναι και από τους δύο. Ποια είναι αυτή η αγάπη για την οποία μιλάω? Είναι η αγάπη με την οποία μας αγάπησε ο Θεός. Δεν μιλάμε λοιπόν για μια ξένη αγάπη. Τι έκανε ο Θεός, αυτό που λέμε τώρα. Τι λένε οι πατέρες της Εκκλησίας για την ενανθρώπιση του Θεού? Ο Θεός έξω εαυτού γίνεται. Ο Θεός βγαίνει από τη θεότητά του. Φεύγει από τους ουρανούς, ελιγίζει τους ουρανούς, κλείνει τους ουρανούς και κατεβαίνει στη γη. Ο Θεός κινείται. Από τι κινείται? Από την αγάπη του. Προς ποιον κινείται? Προς τον άνθρωπο. Έρχεται προς τον άνθρωπο ο Θεός. Δεν στέκεται στον θρόνο του και του πει «έλα προσκύνησέ με», αλλά ταπεινώνεται και φτάνει στο επίπεδο του ανθρώπου. Αυτή είναι η παιδαγωγία του Θεού. Γίνεται ένα σαν και εμάς, για να κάνει εμάς μέσα από την κοινωνία της αγάπης του αυτό που είναι εκείνος. Και εκείνος βέβαια είναι Θεός κατά φύση, εμάς θα μας κάνει Θεούς κατά χάρη. Έτσι λοιπόν η κίνηση του Θεού είναι μια εκστατική κίνηση. Ο Θεός βγαίνει από τον εαυτό του. Δεν μένει στο θρόνο του, αλλά έρχεται, ταπεινώνεται, κενώνεται και φτάνει μέχρι την άκρα ταπείνωση του Σταυρού. Γιατί πάνω εκεί στο Σταυρό πέτυχε τελικά τη σωτηρία του ανθρώπου. Γιατί εκεί ενώθηκαν ο Θεός και ο άνθρωπος και η κτήση σε μια ενότητα που δεν καταλύεται. Και η Ανάσταση του Χριστού σημαίνει το θρίαμβο αυτής της αγάπης, αυτής της ενότητας. Και γι' αυτό λέει «Δια του Σταυρού ήλθε η χαρά εν όλο τον κόσμο». Ποιο είναι το μέτρο της αγάπης? Ο Σταυρός του Χριστού. Πόσο ο Θεός αγάπησε τον άνθρωπο, τόσο ώστε να σταυρωθεί. Λέμε «εγώ αγαπώ». Τι σημαίνει αγαπώ? Είμαι έτοιμος να σταυρωθώ. Εμείς τι εννοούμε όταν λέμε αγαπώ? Είμαι έτοιμος να σε σταυρώσω. Και όντως δεν έχουμε πολλές επιλογές. Ή θα σταυρωθούμε εμείς για να ανοίξουμε τον τόπο να χωρέσει ο άλλος, ή θα σταυρώνουμε τους άλλους κάθε μέρα. Και αυτό ουσιαστικά κάνουμε. Και το κάνουμε ακόμα και τότε που νομίζουμε ότι είμαστε πραγματικά του Θεού της Εκκλησίας. Και θα μας έλεγε εδώ ο Θεός, εξαιτίας σας το όνομά μου βλαστημείτε στους εθνικούς. Γιατί βλέπουν εσάς και λένε τέτοιοι είναι χριστιανοί. Έτσι λοιπόν, τότε μόνο μπορώ να αγαπώ τον άλλον όταν βγαίνω από τον εαυτό μου. Το τονίζω αυτό γιατί ακούω πολλές φορές να λένε πολλοί και νέα παιδιά ακόμα, εγώ είμαι αυτός, δεν αλλάζω. Αυτός είμαι, αυτή είμαι, δεν αλλάζω. Και εγώ τους λέω τότε να μην παντρευτείς. Γιατί είσαι ανάπηρος να αγαπήσεις. Γιατί όποιος αγαπάει αλλάζει. Ποιος δεν αλλάζει? Όποιος δεν αγαπάει. Και είναι, ξέρετε, πάρα πολύ άσχημο. Μερικές φορές, και το βλέπω εκεί και θλίβομαι, σε μεγάλους στην ηλικία ανθρώπους, που τελικά δεν άλλαξαν στη ζωή τους. Δεν συγκινήθηκε η καρδιά τους. Δεν γλύκανε η καρδιά τους. Ανθρώπους μεγάλους με κακία. Και πραγματικά είναι φοβερό αυτό το πράγμα, διότι εμείς όσο μεγαλώνουμε, τι θέλουμε, να μας τιμάνε οι άλλοι. Έλα που έρχεται εκείνη η Αγία Γραφή και μας ταπεινάζει όλα στον αέρα και λέει «λάθος κάνατε, γύρας τίμιον, ούτω πολύχρόνιον, ουδέ αριθμό ετών με μέτρητε». πολυάεστη σύνεσης ανθρώπης και ηλικία γύρος, βίος ακυλίδωτος. Δηλαδή, δεν γίνεται σεβαστός ο άνθρωπος γιατί περάσαν τα χρόνια και ασπίσαν τα μαλλιά του. Γίνεται σεβαστός αν τα χρόνια του πρόσθεσαν φρονιμάδα, σύνεση και πραγματική ενηλικίωση είναι η ακυλίδωτη ζωή, η καθαρή ζωή. Και υπάρχουν σήμερα άνθρωποι μεγάλοι στην ηλικία που δεν έχουν καθαρή ζωή και δεν ξέρω αν αυτοί αξίζουν το σεβασμό μας. Οπότε λοιπόν δεν μπορεί να λες εγώ είμαι, δεν αλλάζω, εγώ αυτός είμαι. Τότε σημαίνει δεν μπορείς να αγαπάς και τότε καλύτερα μείνε μόνος σου, μείνε με τη μιζέρια σου. Τότε λοιπόν δεν αγαπάς, τι κάνεις, χρησιμοποιείς τον άλλον. Τότε ο άλλος δεν είναι το πρόσωπο της αγάπης σου, αλλά το αντικείμενο μιας απρόσωπης χρήσης. Παραδείγματος χάρη, λένε πολλοί άνθρωποι, πολλά νέα παιδιά, μου αρέσεις. Το μου αρέσεις με το σ' αγαπάω δεν έχουν καμία σχέση. Το μου αρέσεις είναι καθαρά εγωιστικό. Το σ' αγαπάω είναι σταυρικό. Αν μπορώ να αγαπάω και αν πραγματικά αγαπάω. Θυμάμαι μια σκηνή από τα παιδικά μου χρόνια. Ήταν ένας άνθρωπος με έναν άλλον, δύο, και ο ένας περίμενε τη γυναίκα του, με την οποία είχαν πρόσφατα παντρευτεί. Κάποια στιγμή λοιπόν τη βλέπει που έρχεται από μακριά και λέει στον άλλον, αυτή που έρχεται είναι η γυναίκα μου. Την παντρεύτηκα στην εκκλησία. Πρέπει να την κάνω ευτυχισμένη. Και την έκανε. Γιατί έπρεπε, τι σημαίνει το έπρεπε. Γιατί ένιωθε την ιερότητα της σχέσης που τον συνέδεε με αυτή τη γυναίκα. Δεν ήταν μια εγωιστική του επιλογή, αλλά μια ιερή σχέση. Και θεωρούσε αποστολή του που του ανέθεσε ο Θεός να κάνει αυτό το πρόσωπο ευτυχισμένο. Σήμερα έχουμε χάσει την ιερότητα και γι' αυτό έχουμε χάσει και την αγάπη. Γιατί αυτά δεν ξεχωρίζουν μεταξύ τους. Και γι' αυτό σήμερα με καταπληκτική ευκολία, όπως είπα, σήμερα παντρευόμαστε και αύριο χωρίζουμε. Αφού πρώτα βέβαια λιγάκι βριστούμε κιόλας. Και θα θυμηθώ άλλη μία εικόνα από τώρα που την έχω πρόσφατη, από εκείνα τα χρόνια που μου έκανε εντύπωση και η οποία όταν τη θυμάμαι τότε μου προκαλεί οργή σήμερα με μερικές εικόνες που θα σας πω τώρα. Ένας συγγενής μου κιόλας έφτιαχνε ένα σπίτι. Και εκείνη την περίοδο αργωνιάστηκε. Κάποια στιγμή ο μάστορης του σπιτιού του είπε, κοίταξε, πρέπει να έρθει να διαλέξει τα πλακάκια για την κουζίνα. Και του λέει ο άνθρωπος αυτός, συγγενής μου, θείος μου. Του λέει, εμένα ρωτάς. Δεν θα ρωτήσω, γενικώς δεν είναι το σπίτι. Όχι, του λέει. Για τα πλακάκια της κουζίνας θα ρωτήσεις τη Μαρία. Γιατί αυτός ο χώρος κυρίως είναι δικός της. Και εκείνη πρέπει να σου πει πόσο θα αισθάνεται καλά. Το ακούσατε? Να σας πω τώρα μια σκηνή σημερινή. Φτιάχνουμε το σπίτι στα παιδιά μας. Τι ωραία. Τα έχουμε και αργωνιασμένα. Και πάμε όλοι μαζί, άλλοι πάνω από μέρα, να διαλέξουμε τα πλακάκια της κουζίνας, τα πλακάκια του μπάνιου. Ποιος θα ζει στο σπίτι αυτό το καινούριο, το νέο ζευγάρι? Λέει και η κοπέλα, υποψήφια νύφη, αυτά τα πλακάκια μ' αρέσουν. Τότε θα τα χτύπει θαλά και θα πει όχι, αυτά είναι καλύτερα. Και όχι αυτό και όχι εκείνο. Και πολλές φορές υπάρχουν περιστατικά που ο γάμος διαλύεται εκεί στα πλακάκια μπροστά. Για γέλια, για κλάματα. Και λες πρώτα, μπορείτε να μου πείτε τι θέλετε όλοι εσείς και μας αφήκατε να πάτε να διαλέξετε τα πλακάκια? Ποιος θα μείνει στο σπίτι, το ζευγάρι? Μόνο αυτοί πρέπει να αποφασίσουν τι θα διαλέξουν. Τι μαζεύτηκατε όλοι οι άλλοι? Το λέω για τους μεγάλους και λέω τώρα και στους νέους. Τι τους θέλετε όλους και τους πήρατε μαζί σας? Το λέω αυτό για να καταλάβετε πόσο λίγο αγαπάμε. Εμείς που λέμε ότι αγαπάμε. Πώς αυτή η μάνα που λέει αγαπώ το παιδί μου το μισεί στην πραγματικότητα. Και ας λέει ότι το αγαπάει. Γιατί σκεφτείτε και να το μισούσε τι θα του έκανε. Αυτού που τώρα που του αγαπάει του διέλυσε το σπίτι. Τι θα του έκανα. Οπότε λοιπόν και έρχομαι πάλι στο ερώτημα. Σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ. Ξέρετε τι θα πει αυτό. Σ' αγαπώ και μπορώ να σ' αγαπώ γιατί δεν είσαι εγώ. Τότε μόνο μπορώ να σ' αγαπώ. Και θα μπορέσω να σ' αγαπήσω αν δεν θελήσω να σε κάνω εγώ. Προσέξτε το αυτό, γιατί εδώ μέσα βρίσκεται όλη η κρίση. Σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ, δηλαδή για αυτό που είσαι εσύ. Σ' αγάπησα γιατί σε γνώρισα. Τι γνώρισα? Εσένα, την προσωπικότητά σου. Και σ' αγάπησα. Ωραία, τώρα γιατί θέλω να σ' αλλάξω? Γιατί θέλω να σε κάνω ότι είμαι εγώ? Γιατί θέλω να σε αφομοιώσω? Και επανέρχομαι. Σ' αγαπώ λοιπόν και μπορώ να σ' αγαπώ όταν είσαι εσύ και δεν είσαι εγώ. Γιατί η αγάπη πραγματική χαρίζει την ομορφιά της ελευθερίας των άλλων. Έρχομαι από τον άλλον και πηγαίνω προς αυτόν. Πηγαίνω για να ζήσω αυτό που είναι ο άλλος. Και αν αυτό το χάσω, τότε τι ζητάω? Αυτή είναι η έκπληξη της ζωής, ο άλλος. Αυτή είναι η έκπληξη της αγάπης, το πρόσωπο του άλλου, όπως είναι. Πηγαίνω για να πλουτίσω από αυτό που είναι ο άλλος και να μην μείνω στη δική μου τη μιζέρια. Εδώ, αγαπητοί μου, βρίσκονται πολλά από τα λάθη του σήμερα. Αυτή είναι η αιτία που, όπως είπα, πάρα πολλά νέα ζευγάρια σήμερα παντρεύονται και πριν χωρίζουν. Είπα, κοντεύει να γίνει της μόδας. Γιατί ακριβώς, ενώ μπορεί να τραγουδάμε το τραγουδάκι «Σ' αγαπώ για τις ωραίες, αγαπώ για τις εσύ», όμως δεν επιτρέπουμε στην άλλη ή στον άλλο να είναι εσύ. Θέλουμε να γίνει ότι είμαστε εμείς. Θέλουμε να τον απορροφήσουμε εμείς. Θέλουμε να αποκτήσει τα γούστα τα δικά μας. Δεν χαιρόμαστε την ελευθερία του άλλου, την ετερότητα του άλλου. Αλλά σε αυτή την ετερότητα στηρίζεται και βρίσκεται ακριβώς η ομορφιά. Στεκόμαστε με εγωισμό απέναντι στον άλλον και ας λέμε ότι τον αγαπάμε. Δεν μοιραζόμαστε τη ζωή μας. Να μοιραστώ αυτό που είμαι εγώ και αυτό που έχεις εσύ. Και εγώ να πλουτίσω από σένα και εσύ να πλουτίσεις από μένα. Γι' αυτό η ζωή μας έγινε στεγνή πλέον και ακόμα και τα νέα παιδιά δεν έχουν τίποτα να πούνε μεταξύ τους. Ζητάμε λοιπόν μόνο από τον άλλον. Δεν είμαστε έτοιμοι να δώσουμε στον άλλον. Τι να δώσουμε? Τον εαυτό μας και εκείνος τον εαυτό του. Δεν αντέχουμε την ετερότητα του άλλου γιατί δεν αγαπάμε. Σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ σημαίνει ότι σ' αγαπώ για αυτό που είσαι, για αυτό που συγκροτεί την προσωπικότητά σου. Ο άλλος δεν φοράει προσωπείο. Έχει το δικό του πρόσωπο. Αυτό το πρόσωπο αγαπώ. Αλλά αυτό το πρόσωπο συγκροτείται από ένα σωρό άλλα πράγματα, θα δούμε μετά. Άρα λοιπόν δεν μπορώ να καταργήσω αυτό το πρόσωπο και να λέω ότι το αγαπάω. Αντίθετα, αν το αγαπάω, θα το αναδείξω. Τότε μόνο μπορώ να αγαπώ. Κάποτε, ένα νέο ζευγάρι, που παντρεύτηκε βέβαια καλά παιδιά και τα δύο, αλλά σε κάποια στιγμή, ίσως όχι όρημη, πας περιπτώσει. Κάποια στιγμή λοιπόν η κοπέλα ένιωσε λίγο την ανάγκη να μείνει πιο μόνη της να σκεφτεί μερικά πράγματα. Το είπε στον άντρα της. Και όταν της είπε, άμα θα βγεις από αυτή την πόρτα, τότε έχουμε τελειώσει. Η κοπέλα ήρθε και μου το είπε. Και εγώ πια και βρήκα τον νεαρό. Και τίποτα, δεν μου λες παιδί μου την αγαπάς τη γυναίκα σου? Μου λέει, ναι. Αμφιβάλλεται, λέω, καθόλου. Ξέρω ότι την αγαπάς. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο όμως. Μπορείς να την έχεις κοντά σου με το ζόρι? Όχι, μου λέει. Ωραία. Έμαθα ότι η γυναίκα σου ζήτησε λίγο να μείνει μόνη της. Μου λέει, ναι. Και εσύ της είπες αυτό, ναι. Αν ήμουν εστία σου, ξέρεις, θα της έλεγα. Θα της έλεγα, κορίτσι μου, σε αγαπάω και σε θέλω. Δεν μπορώ όμως να σε έχω αν δεν το θέλεις κι εσύ. Γι' αυτό λοιπόν, αν νιώθεις την ανάγκη να μείνεις λίγο μόνη σου για να ισορροπήσεις, πάμε μαζί να ψάξουμε να δούμε σπίτι και να σε βοηθήσω και στη μετακόμιση. Σε θέλω γιατί σ' αγαπάω, αλλά όχι χωρίς τη δική σου θέληση. Όταν ο νεαρός τελικά τα δέχτηκε αυτά και τα είπε στη γυναίκα του, τότε η γυναίκα του δεν θέλησε να φύγει από το σπίτι. Και το λέω αυτό για να καταλάβουμε ότι αν γινόμασταν ταπεινοί, αγαπητικοί άνθρωποι, θα ξέρουμε να αναγνωρίζουμε τον άλλον. Και το πούμε αυτό ακριβώς. Σ' αγαπάω, σε λατρεύω, σε θέλω. Δεν μπορώ να σε έχω με το ζόρι και δεν θέλω να σε έχω με το ζόρι. Θέλω να σε έχω γιατί το θέλεις και εσύ. Άρα λοιπόν τότε θα νιώθω όμορφα. Δεν θα νιώθω όμορφα αν νιώθω ότι είσαι καταναγκασμένη να είσαι δίπλα μου. Και τελικά τι κερδίζει τότε, τελικά κερδίζει η αγάπη. Έχουμε λοιπόν στερήσει τον εαυτό μας από την έκπληξη και την ομορφιά αυτού που είναι ο άλλος. Ακόμα, σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ, δεν σημαίνει σ' αγαπώ γιατί έχεις αυτά που αρέσουν σε μένα. Αλλά γι' αυτό που συγκροτεί τη δική σου προσωπικότητα. Και θα το ξαναπώ πάλι. Ποιος είναι ο τρόπος αυτός? Μήπως εισάγω κενά δαιμόνια? Είναι ο τρόπος που αγαπάει ο Θεός. Σε λίγες μέρες ετοιμαζόμαστε να γιορτάσουμε τη μεγάλη γιορτή των Χριστουγέννων. Την εορτή της Σαρκώσεως του Θεού. Λιγάκι αν είχαμε πάρει μυρουδιά τι έκανε ο Θεός, θα ήταν άλλη η ζωή μας. Ο Θεός λοιπόν έρχεται προς εμάς, κινείται γιατί μας αγαπάει. Και τι κάνει? Έρχεται και προσλαμβάνει την ανθρώπινη φύση μας. Γιατί ήταν άρρωστη και έπρεπε να τη θεραπεύσει. Και στο πρόσωπό του, στο πρόσωπο του Χριστού, του ενανθρωπίσαντος Υιού και Λόγου του Θεού, ενώθηκαν η Θεία φύση και η ανθρώπινη φύση. Πώς ενώθηκαν? Ασυγχύτως και αδιαιρέτως. Βασικότατο δόγμα της Ορθοδόξου πίστεως. Τι σημαίνει ασυγχύτως? Ότι παρόλο που στο ένα πρόσωπο του Υιού και Λόγου του Θεού ενώθηκε η Θεία και η ανθρώπινη φύση, ο Θεός και ο άνθρωπος, όμως ο Θεός παραμένει Θεός και ο άνθρωπος παραμένει άνθρωπος. Ο Θεός δεν απορροφά τον άνθρωπο, δεν τον εκμηδενίζει, αλλά τον έχει μαζί του και αδιαιρέτως κοινωνεί μαζί του, γιατί εγώ είμαι κτιστός, δηλαδή θνητός. Αν όμως εγώ ενωθώ με τον άκτιστο, τότε ξεπερνάω την κτιστότητα και τη θνητότητά μου και νικάω το θάνατο. Η αγάπη λοιπόν από την μια μεριά του Θεού για τον άνθρωπο και του ανθρώπου για τον Θεό. Και η ελευθερία του Θεού για τον άνθρωπο, πού είναι η ελευθερία του Θεού? Πόσο ο Θεός σεβάστηκε την ελευθερία μας? Μας έπλασε ελεύθερους, δηλαδή ικανούς να του πούμε ακόμα και όχι. Και του το είπαμε. Δεν μας κάποιωσε. Μας άφησε στην περιπέτεια της ελευθερίας μας. Να νιώσουμε ότι η ελευθερία χωρίς την αγάπη είναι θάνατος. Και τελικά, όταν θέλησε να μας σώσει, πώς μας πλησίασε? Δεν μας πλησίασε σαν ένας δυνατός Θεός που έρχεται και πέφτουμε όλοι μπρούμοντα και δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Με τη μορφή ενός βρέφους. Γιατί δεν θέλει να μας υποτάξει, αλλά να μας κερδίσει με την αγάπη του. Στέκεται δίπλα μας, όχι ως εξουσιαστής που είναι, αλλά ως φίλος, ως αδελφός, ως πατέρας. Το ότι ο Θεός ήρθε στην ιστορία μας ως βρέφος, δείχνει το σεβασμό του Θεού στην ελευθερία του ανθρώπου. Και ενώ με όλο το έργο του ο Χριστός πάνω στη γη, τελικά θεραπεύει την ανθρώπινη φύση μας, την προσέλαβε, την θεράπευσε, την κατέκρινε τη δική μας αμαρτία στη δική του σάρκα πάνω στο σταυρό, κατέβηκε μέσα στο δικό μας θάνατο, θυμάστε την ωραία εικόνα της Ανάστασης που παίρνει τον Αδάμ και την Εύα και τους βγάζει απ' έξω. Παγγενεί τον Αδάμ Αναστήσας ως φιλάνθρωπος και μας οδηγεί στη βασιλεία του. Και ενώ με αυτόν τον τρόπο και με την ανάληψή του την ανθρώπινη φύση μας την ξαναφέρνει από εκεί που ξεκίνησε, όμως αφήνει ελεύθερο τον κάθε άνθρωπο. Και γι' αυτό το Πνεύμα το Άγιο που έρχεται την Πεντηκοστή δεν έρχεται σαν ένας δυνατός ήλιος που φωτίζει τα πάντα, αλλά καθώς κατέρχεται μοιράζεται σε πύρινες γλώσσες που η κάθε μία κάθεται στο συγκεκριμένο μαθητή. Γιατί, για να χαρίσει στον κάθε συγκεκριμένο πρόσωπο τη δωρεά που ο Χριστός πέτυχε θεραπεύοντας την ανθρώπινη φύση μας. Δηλαδή με απόλυτο σεβασμό στην ελευθερία μας. Και ενώ ο Χριστός αυτά τα έκανε και η ανθρώπινη φύση μας είναι θεραπευμένη, όμως είναι στη δική μας ελευθερία να δεχτώ ή να απορρίψω την αγάπη του Θεού. Μέχρι και σήμερα. Οπότε λοιπόν, για ποια άλλη αγάπη μιλάμε? Έτσι φέρεται η αγάπη. Αυτό έχει πρότυπο. Άρα λοιπόν και στην αγάπη και στη σχέση των συζύγων θα πρέπει πάρα πολύ ακριβώς να θυμόμαστε τον τρόπο της αληθινής αγάπης. Ασυγχύτως και αδιαιρέτως. Είναι η ταυτότητα της κάθε υγιούς ανθρωπίνης σχέσεως. Όπως ο Θεός δεν μας υποτάσσει και δεν μας συντρίβει, έτσι και εγώ δεν συντρίβω τον άλλον γιατί τον αγαπάω, είτε αυτός είναι ο σύζυγός μου, είτε είναι το παιδί μου. Άλλη μια μεγάλη ιστορία, ο τρόπος της αγωγής. Πόσο τα μεγαλώνουμε τα παιδιά μας με αγάπη και ελευθερία μαζί. Πόσο σεβόμαστε την ανάπτυξή τους. Πόσο πραγματικά τα παρακολουθούμε. Πόσο σταυρωνόμαστε για χάρη τους. Για να μην τα σταυρώσουμε εκείνα. Είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο όμως ο Θεός. Το είπα και προηγουμένως, ο Θεός επειδή μας αγαπά μας δημιουργεί ελεύθερους. Εγώ δεν μπορώ λοιπόν να λέω σ' αγαπάω και να θέλω και να απαιτώ να σκύβεις πάντα το κεφάλι. Θα μου πείτε, και πού βρίσκεται τότε η αρμονία? Στο αδιαιρέτως. Εάν η ελευθερία μου με κάνει, μάλλον να σου το πω με ένα παράδειγμα. Λέω στα ζευγάρια παντρεύουν. Θυμάστε το σημείο εκείνο που τους ενώνουν με τα χέρια. Και λέμε την όμορφη εκείνη φράση ότι παρά σου αρμόζεται ανδρή γίνει. Και λέω λοιπόν ότι ο Θεός δεν μας παίρνει με το ζόρι. Ελάτε εδώ εσείς οι δυο. Απλώνει το χέρι του. Να το πω ανθρώπινα. Βάζεις εσύ γαμπρέ μου το χέρι στο χέρι του Θεού. Βάζεις και εσύ κορίτσι μου το χέρι στο χέρι του Θεού. Και ο Θεός κλείνει το χέρι του και σας ενώνει. Όσο θα μένετε σε αυτή την ενότητα, την αδιαίρετη κοινωνία με την αγάπη του Θεού, θα μένετε και στη δική σας την αγάπη. Έχετε δύο κλειδιά παρεσμένα σε ένα κρίκο. Τα κλειδιά αυτά στη τσέπη μου είναι, στον δρόμο μου πέσουν, στη θάλασσα τα πετάξω, όσο θα είναι στον κρίκο θα είναι μαζί. Αν όμως κάποιο τα κλειδιά αυτά βγει από τον κρίκο, είναι ζήτημα τύχης να είναι μαζί. Όταν λοιπόν οι άνθρωποι μένουμε σε αυτά τα δύο, στο ασυγχύτως και στο αδιαιρέτως, στην ελευθερία αλλά και στην αγάπη, τότε πραγματικά θα μπορούμε να αγαπάμε. Κάθε άλλη αγάπη είναι επικίνδυνη. Το είπα προηγουμένως και φαίνεται πιο κατανοητό στη σχέση με τα παιδιά μας. Αν το αμπαδάξεις, το σφίγγεις τόσο πολύ από αγάπη, στο τέλος θα το σκάσεις και θα σου μείνει νεκρός στα χέρια. Έτσι μεγαλώνουν πολύ τα παιδιά τους σήμερα. Και τελικά το παιδί δεν αναπνέει, δεν μπορεί να αναπνεύσει, δεν έχει μάθει να ζει. Και όταν φεύγει μόνο του, εκεί μπερδεύεται, εκεί χάνεται, εκεί μπλέκεται και ψάχνουμε μετά να βρούμε ποιος κακός άνθρωπος είναι αυτός που παρέσει τα παιδιά μας. Να κατανοήσουμε λοιπόν ότι ο άλλος δεν είναι απειλή για μας. Όποιος νιώθει τον άνθρωπό του σαν απειλή, έχει τελειώσει. Είναι ήδη νεκρός. Ο άλλος είναι η χαρά μας. Αυτό που έλεγε τόσο όμορφα ο Άγιος Σεραφείμ, Χριστός Ανέστη, χαρά μου. Πολύ περισσότερο μέσα στο γάμο. Αν πραγματικά ο γάμος μας είναι μυστήριο αγάπης. Της αγάπης του Θεού και της αγάπης των ανθρώπων. Και γίνεται ένα ερώτημα τώρα. Εντάξει, μας λέτε τόσα πολλά για την αγάπη. Τι όμως μπορεί να γεννήσει αυτή την αγάπη? Καλό το ερώτημα. Και θα γυρίσουμε στον πρώτο στίχο που τον παραλείψαμε. Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία. Ωραία. Η γλώσσα μας, αγαπητοί μου, έχει ένα πλούτο λέξεων που εκφράζει μια διαφορετική ποιότητα. Ωραίος, όμορφος, χαριτωμένος και άλλες ίσως. Δεν ταυτίζονται. Η κάθε μια έχει μια δική της ποιότητα. Είναι πάρα πολύ ωραίο όλες αυτές οι ποιότητες να συνυπάρχουν. Αλλά είναι ακόμα ωραιότερο να μην συντρίψουμε την ιδιαιτερότητα καμιάς από αυτές. Έτσι λοιπόν πρέπει να ανακαλύψουμε τη λεπτότητα. Σε ποια ωραιότητα λοιπόν αναφέρεται η λέξη «σ' αγαπούν για τις ωραία»? Για φέρτε ένα συνειρμό αυτού που ακούμε κάθε Σαρακοστή την Παρασκευή, την ωραιότητα της παρθενίας σου και το υπέρλαμπρο της αγνίας σου. Ο Γαβριήλ καταπλαγής, ένας αρχάγγελος, καταπλήσεται από την ωραιότητα ενός προσώπου. Ποια ωραιότητα? Την εξωτερική ομορφιά? Όχι. Αλλά το κάλος το εσωτερικό. Αυτή είναι η ωραιότητα. Το κάλος του προσώπου. Η λέξη ωραίος είναι μια λέξη συνθετική. Αποδίδει όλες αυτές τις αρετές που εκφράζουν τον ωραίο άνθρωπο. Εκφράζουν την πληρότητα και την εσωτερική αρμονία. Επιτρέψτε μου να κρίνω τρεις διαφορετικές, δύο τριάδες μάλλον. Σήμερα μιλάμε πολλές φορές, χωρίς να ξέρουμε τι λέμε βέβαια, για τον έρωτα, για το σεξ, για την αγάπη. Μέσα στην ομορφιά της αληθινής αγάπης, αυτές οι τρεις πραγματικότητες αλληλοπεριχωρούνται. Όταν όμως διασπαστούν, τότε αλληλοσυντρίβονται. Σήμερα που υπάρχει τόση ελευθερία σχέσεων σεξουαλικών, υπάρχει τόση απουσία αληθινού έρωτα και αληθινής αγάπης. Για πέστε μου, γιατί χωρίζουν σήμερα τα ζευγάρια? Γιατί δεν έχουν ερωτικές σχέσεις ή γιατί δεν έχουν αγάπη? Και πέστε μου και κάτι άλλο, αφού έχουν λοιπόν σχέσεις, γιατί δεν έχουν αγάπη? Είναι ερωτήματα οδυνηρά. Άμα θέλουμε να είμαστε τίμιοι με τον εαυτό μας και όχι να προσπαθούμε να κουκουλώσουμε τους εγωισμούς και τις αδυναμίες μας. Έτσι λοιπόν, μέσα στην ομορφιά υπ' αυτής της αγάπης όλα αλληλοπεριχωρούνται. Ο έρωτας λοιπόν είναι σχέση προσώπων. Ερωτεύομαι έναν άνθρωπο. Δεν ερωτεύομαι έναν ανθρώπινο κορμί. Ερωτεύομαι έναν άνθρωπο για αυτό που είναι, για αυτό που εκφράζει, για την όλη παρουσία του, για αυτό που εκπέμπει σαν πρόσωπο. Αυτό δημιουργεί την έλξη. Έρωτας μπορεί λοιπόν να υπάρχει ανάμεσα στο εγώ και στο εσύ. Προσέχτε, δεν μπορεί να υπάρξει ανάμεσα στο εγώ και στο αυτό ή στο αυτή. Και να που θα ξαναγυρίσουμε πάλι στην Παλαιά Διαθήκη, στη βιβλική διήγηση. Τα λόγια του Αδάμ τα χαρακτηρίσαμε τα πρώτα ερωτικά λόγια. Αυτήν οστούν από τα οστά μου. Σάρκα από τη σάρκα μου. Και τώρα μετά την πτώση, μετά την αυτονομία από το Θεό, όταν ο Θεός λέει Αδάμ, πού είσαι, γιατί κρύφτηκες, τι απαντάει ο Αδάμ? Αυτή που μου έδωσες, αυτή με παρέσυρε. Αυτή, αντικείμενο πλέον. Δεν παίρνει την ευθύνη επάνω του, γιατί έχει πάψει να αγαπάει. Προσπαθεί να φορτώσει την ευθύνη στον άλλον. Αυτό σήμερα, αγαπητοί αδελφοί, το κάνουμε όλοι μας. Για την κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα, όλοι δείχνουμε τους άλλους. Χωρίς να ξεχνάμε πόσο ο καθένας από εμάς και στο μέτρο του και στο χώρο του έχει τη δική του ευθύνη. Έτσι λοιπόν, τι έχουμε μετά την πτώση? Τη συντριβή της αγάπης. Την απουσία και τη μέτρηση της αγάπης. Το ωραία λοιπόν σημαίνει το εσωτερικό κάλος, αλλά και τη σύνολη παρουσία του άλλου. Η γλυκύτητα κάποιων ανθρώπων, ένα συνολικό αποτέλεσμα. Βλέπεις έναν άνθρωπο και το λες, μια κοπέλα, ένα αγόρι, χαριτωμένος άνθρωπος, χαριτωμένα πλάσματα. Βλέπεις ότι χωρίς να είναι κανείς, μια κοπέλα ας πούμε έντονα βαμμένη, χωρίς να είναι καθόλου βαμμένη, έχει μια γλυκύτητα. Από πού αυτή η γλυκύτητα? Από το κάλος το εσωτερικό, το οποίο ακτινοβολεί στο πρόσωπο. Γιατί καρδίας εφρενωμένης θάλει το πρόσωπο. Όταν εφραίνεται η καρδιά, χαίρεται το πρόσωπο. Αυτή την χαρά της καρδιάς έχουμε χάσει στη ζωή μας. Και γι' αυτό χαχανίζουμε, αλλά χαρά δεν έχουμε. Και είμαστε μέσα στη μιζέρια, στην κρίνια. Σκουντουφλάμε διαρκώς και όλα πραγματικά μας φταίνε. Κοιτάξτε όμως, εδώ υπάρχουν τώρα άλλη μια τριάδα, ωραιότητα, ανδρεία, αρετή. Τρεις λέξεις που είναι διαφορετικοί κάθε μια, αλλά που όμως συνυπάρχουν και αποτελούν αυτό το ωραίος άνθρωπος, αυτό το ωραία του τραγουδιού. Η ωραιότητα πηγάζει από την ανδρεία. Ανδρεία σημαίνει γενναιότητα. Γυναίκα ανδρεία, λέει, τι σε βρίσκει, είναι πιο πολύτιμη από πολλά πράγματα, λέει η Παλαιά Διαθήκη. Ανδρεία που απαιτεί ο εσωτερικός αγώνας για την κατάκτηση της αρετής. Πάντοτε, ανέκαθεν, αλλά και σήμερα, ο αγώνας για την αρετή, ποιες είναι οι αρετές, η καρπή του Αγίου Πνεύματος, η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η καλοσύνη, η πραότητα και όλα αυτά που λέει. Λοιπόν, αυτά είναι οι αρετές. Τελικά, για να αποκτήσεις τις αρετές, χρειάζεται να είσαι ανδρείος. Γιατί εκείνη την αγάπη έρχεται και τη ροκανίζει ο εγωισμός. Εκείνη την ταπείνωση που είναι το ήθος του Θεού, το ροκανίζει ο φθόνος και ούτω καθεξής. Τι χρειάζεται? Ο εσωτερικός αγώνας. Γιατί σήμερα τα ζευγάρια χωρίζουν? Γιατί τρώγονται? Γιατί δεν αγαπιώνται? Γιατί δεν έχουν ταπείνωση? Γιατί έχουν χάσει την ομορφιά και ξεχύρισε η ασχήμια μέσα στη ζωή τους. Ασχήμια, ναι, και κοιτάξτε τα λόγια τους. Ακούτε έναν άνθρωπο και βρίζει και σχρολογεί. Τι περιμένετε από αυτόν? Και εδώ να ανοίξω μια παρένθεση. Κάποτε έκανα μια έρευνα. Άκουσε έναν άνθρωπο ο οποίος εσχρολογούσε. Και λέω, ρε παιδί μου, από αυτόν τον άνθρωπο μπορεί να προκύψει κάτι καλό? Να είναι κάπου στη ζωή του την υπόλοιπη καλός? Και επειδή είχα την ερώτηση, το έψαξα. Ας πάω πρώτα μέσα στο σπίτι του. Ποια καλός είναι να έχει ένα σπίτι? Όταν πήγαινε να πει μια κουβέντα γυναίκα, το άρχισε να τη βρίζει από πάνω μέχρι κάτω. Αυτή είναι κόλαση, δεν είναι σπίτι. Και την αγαπούσε τη γυναίκα του. Σκέψου και να τη μισούσε. Οπότε λοιπόν, δεν είναι ικανός. Και βέβαια, τα καημένα τα παιδάκια που βλέπουν τον παπά και τη μαμά έτσι να φέρονται, συντρίβεται η ψυχή τους. Ποιος θα υπολογίσει τα παιδάκια μπροστά στον εγωισμό, στο δαιμονισμό αυτού του ανθρώπου? Πάμε παρακάτω, για να πάμε στη δουλειά του. Εριστικός. Πάντα να ρίχνει τους άλλους. Για να πάμε και στις φιλίες του. Μεταξύ κατεργαραίων ειλικρίνεια. Εκεί ήταν η φιλία, και όχι πάντα βέβαια, όσο ζυχήτρα ζει φιλία. Με άλλα λόγια, ένας άνθρωπος που και μόνο το στόμα του εκφράζει την ανικανότητά του για οτιδήποτε καλό. Απλά, πληροφοριακά σας λέω ότι το έψαξα σε 4-5 ακόμα ανθρώπους και κατέληξα στο ίδιο συμπέρασμα. Γιατί? Ο Λόγος του Θεού είναι αιώνιος. Τι λέει ο Λόγος του Θεού? Εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί η γλώσσα. Προδόθηκες. Ρεζιλεύτηκες. Σε πρόδωσε το στόμα σου, τι είσαι? Θα μου πείτε γιατί το λέω αυτό. Γιατί μερικές φορές, αφού πια τα πράγματα έχουν φτάσει στα όρια και στα άκρα, έρχεται κοπέλα, ανάλογα την περίπτωση, και ακούμε και λέω, ρε κορίτσι μου, υπέρ παιδί μου, καλά, πότε το κατάλαβες? Ποιος είναι ο χαρακτήρας του? Όχι, το είχα δει, ξέρετε, και νωρίτερα, και τότε γιατί προχώρησες? Είπα, πώς αλλάξει? Για να αλλάξει ένας άνθρωπος χρειάζεται προϋποθέσεις. Άμα δεν τις έχει, δεν θα αλλάξει. Περιμένεις από έναν άνθρωπο που μιλάει με αυτόν τον τρόπο τι να αγαπάει, να είναι ικανός για οτιδήποτε καλό? Δεν βλέπεις ότι είναι λάθος η επιλογή σου? Μα τι να κάνω? Καλύτερα να είσαι μόνη σου ή μόνος σου, παρά να έχεις έναν άνθρωπο που θα σε ψήσει, θα χωρίσετε και ποιος ξέρει αν υπάρχει και παιδιά στη μέση τι θα γίνει. Γιατί? Άρα λοιπόν έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία ο τρόπος που σκεπτόμεθα. Δηλαδή ψάχνω να βρω στον άλλον. Ένα απλό. Είναι ικανός να αγαπάει? Εμένα αν με ρωτήσετε, μπορώ να σας δείξω ανθρώπους και να σας πω, αυτός τον βλέπετε, είναι ανάπηρος να αγαπήσει. Και θα σας πω και εδώ ένα περιστατικό. Κάποτε στην παλιά μου την ενορία, συναντώ στον δρόμο μια νέα κοπέλα, έχει τελειώσει το σχολείο. Καλή κοπέλα. Καλώς την, καλημέρα παιδί μου. Καλημέρα πατέρα, τι κάνετε? Καλά, εσύ τι κάνεις? Μου λέει, σας ήθελα, ξέρετε. Λέω, τι με θέλεις. Λέει, το Σάββατο βραβωνιάζουμε. Και θέλει μεγάλη τιμή για μένα και ευλογία να έρθει να μου αλλάξει τα δαχτυλίδια. Λέω, χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό που ακούω, γιατί σε εκτιμώ ιδιαίτερος. Πες μου ποιος είναι τυχερός. Μόλις μου είπε ποιος ήταν ο τυχερός, μου ήρθε τούβλο στο κεφάλι. Ήταν ένας από αυτούς που σας έλεγα, μου πείτε, με υπάρχουν άνθρωποι ανάπηροι. Να, αυτός, ανάπηρος. Τι να πω τώρα στην κοπέλα αυτή που με είπε το Σάββατο να γωνιάσουμε. Πήγα στο σπίτι, του άλλαξα τα κλίδια. Είπα και δύο λόγια, μπας και το τούβλο ξυπνήσει. Πέρασε κανένας μήνας. Ήξερα συναντώ στον δρόμο. Καλημέρα, παιδί μου, καλημέρα. Τι κάνεις, με κοιτάζει. Καλά μου λέει. Μετά μου λέει, τα έχετε μάθει τα δικά μου. Λέω, όχι. Χωρίσανε. Χωρίσατε. Καμπανάκι χτύπησε. Γιατί, πάτρε, δεν με ξέρετε. Λέω, ναι. Βγαίνω από το σπίτι μου. Και εκείνη την ώρα βγαίνει και ο γείτονας. Μου λέει, καλημέρα, δεν του πω καλημέρα. Δεν πατάω στον δρόμο. Βλέπω ένα παλιό μου συμμαρτή, μου λέει καλημέρα. Δεν του πω καλημέρα. Με έψησε. Γιατί σου είπε καλημέρα. Γιατί του μίλησε, γιατί. Επειδή μου τώρα θα στα πω λίγο στα παδόντια. Όσο χάρη όταν μου είπε την περασμένη φορά ότι αραβωνιάζεσαι, όταν μου είπε με ποιον αραβωνιάζεσαι, και για να καταλάβετε πόσο καλά τον ήξερε, ήταν ο γιο του ψάλτη μου. Λοιπόν, μου ήρθε τούβλο στο κεφάλι. Πού πήγε και τον βρήκε, δεν μπορεί να σου. Γιατί φαίνονται οι άνθρωποι. Πώς φαίνονται, τι έχει να δώσει. Για κοίταξε τον λιγάκι. Έχει να δώσει τίποτα. Έχει καρδιά. Αφού δεν έχει καρδιά. Τι θα σου δώσει τότε. Τι θα μοιραστείς. Μια φωτιά για να κάψει δύο κούτσουρα. Εάν λοιπόν δεν υπάρχουν, τότε δεν πιάνει φωτιά. Έτσι λοιπόν η ωραιότητα προϋποθέτει την ανδρεία και την αρετή. Για αυτή την ωραία λέει το ποίημα. Σ' αγαπώ για τη ωραία. Γιατί εκφράζει με αυτό όλο τον εσωτερικό πλούτο του άλλου. Αυτό που δούλεψε μέσα του με ανδρεία και κατέκτησε την αρετή. Και αυτό κάνει ωραίο άνθρωπο. Χαριτωμένο άνθρωπο, ευλογημένο άνθρωπο. Βέβαια υπάρχει ένα άλλο ερώτημα τώρα. Πώς ανακαλύπτεις αυτή την ωραιότητα. Δεν είναι κάτι αυτονόητο. Και για να ανακαλύψεις την ωραιότητα στο πρόσωπο του άλλου, πρέπει να έχεις και εσύ δική σου εσωτερική ωραιότητα. Είπα και προηγουμένως, υπάρχουν σήμερα άνθρωποι ανίκανοι να αγαπήσουν. Βλέπουν την αγάπη του άλλου και δεν την κατανοούν. Γιατί, γιατί τους λείπει η δική τους ωραιότητα. Γιατί υπάρχει ασχήμια στην ψυχή τους. Και θέλω να πω σε αυτό το πράγμα, ότι εκείνα τα χρόνια οι γονείς μας τους ενδιέφερε και αυτούς και μας ενδιέφερε και εμάς. Τι, να αποκτήσουμε αρετές. Εμείς είμαστε μια παρέα με 30 ανθρώπους. Παραμείναμε μέχρι σήμερα φίλοι. Γιατί αγωνιστήκαμε να αποκτήσουμε αρετές. Όχι για να μείνουμε φίλοι, αλλά για να ευαρεστήσουμε τον Θεό. Και αυτό μας κράτησε φίλους μαζί μας. Θα καταδείξω κι εγώ εδώ μια παρένθεση. Κάποιος από την παρέα μας πέθανε νέος. Τότε τα παιδάκια του ήταν το ένα 3 ετών και το άλλο νεογέννητο. Τα μικρά όμως μεγάλωσαν. Και κάποια μέρα η μητέρα τους έδωσε ένα φάκελο του πατέρα. Ο φάκελος ήταν η ιστορία της παρέας μας. Μου είπε όμως η μητέρα ότι όταν ο γιος άνοιξε το φάκελο και άρχισε να διαβάζει, το έκανε εντύπωση το εξής πράγμα. Ότι όταν αλληλογραφούσαμε, τότε δεν είχαμε κινητά τηλέφωνο ούτε email και γράφαμε γράμματα ακόμα καλύτερα, και το έκανε εντύπωση η προσφώνηση. Αγαπητέ εν Χριστώ αδελφέ Δημήτρη. Αγαπητέ εν Χριστώ αδελφέ Γιώργο. Και το σύγχρονο παιδί σου λέει, καλά αυτοί οι παπάδες ήταν. Πώς μιλάγανε έτσι μεταξύ τους. Όταν μου το είπε λοιπόν η μητέρα, λέω, άσε να το απαντήσω εγώ. Και ένα μεσημεράκι που βρέθηκα στο σπίτι ήταν και τα δύο παιδιά. Λέω, παιδιά, έμαθα ότι η μαμά σας έδωσε το φάκελο του πατέρα. Ναι. Και έμαθα, λέω, στο νεαρό ότι σου έκανε εντύπωση κάτι. Ο τρόπος που μιλάγανε, αγαπητέ Χριστό αδελφέ Δημήτρη, έτσι λέω έγραφα στον πατέρα σου. Και ο πατέρας σου μου έλεγε, αγαπητέ Χριστό αδελφέ Γιώργο. Μου λέει, ομολογώ τι ναι, με ξάφνιασε. Λέω, άκουσα σου πω, σε αυτές τις τρεις λέξεις στηρίχθηκε όλη η παρέα μας. Γιατί, Γιατί ο πατέρας σου δεν ήταν απλά ένας φίλος της στιγμής. Ήταν ένας αδελφός και μας είχε κάνει αδελφούς η κοινή μας αγάπη προς τον πατέρα και η επιθυμία μας να κάνουμε το θέλημά του. Αυτό μας ένωσε μεταξύ μας. Αυτό μας κράτησε μέχρι σήμερα. Να σου θυμίσω, λέω κάτι που μου είπες μια φορά εσύ ο ίδιος. Μου είπες ότι πας σε ένα κέντρο και γυρνάς πιο μόνος από ό,τι πήγες. Εμείς όμως δεν ζούσαμε αυτό που ζει σήμερα, το κενό. Ακόμα και όταν ήμασταν μακριά, ξέραμε ότι υπάρχει ένας αδελφός εκεί. Και να σου πω και κάτι. Όταν πια βγαίναμε φοιτητές και σκορπίσαμε, είχαμε αποφασίσει κάθε μέρα στις 10 η ώρα το βράδυ, όπου κι αν είμαστε, για 5 λεπτά θα προσευχηθούμε. Σαν να είμαστε όλοι μαζί. Και είμαστε. Αυτή είναι η αρετή. Αυτός είναι ο αγώνας για την αρετή. Το να αρέσει στο Θεό κάνει ωραίο τον άνθρωπο. Και ποιος εισπράττει τον ωραίο άνθρωπο, ο άλλος άνθρωπος. Αλλά τι είπα, πρέπει να έχεις ομορφιά για την αναγνωρίσεις. Άμα δεν την έχεις, την αναγνωρίσεις. Πρέπει να υπάρχει αυτή η ωραιότητα μέσα σου για να δεις τον αληθινά ωραίο άνθρωπο. Έτσι λοιπόν, η εσωτερική ασχήμια μας δεν μας επιτρέπει να αναγνωρίσουμε την ωραιότητα ακόμα και τότε που μας προσφέρεται. Η ικανότητα να ανακαλύψεις την ωραιότητα του άλλου προϋποθέτει άσκηση και αγώνα εσωτερικό. Τι αγώνα? Για να φανερώσεις τον εαυτό σου το πρωτότυπο κάλλος της εικόνας που ο Θεός έκρυψε μέσα σου. Αν βρούμε μια εικόνα πεταμένη στο χώμα και είναι βλασπωμένη, λερωμένη, δεν ξέρουμε και ποια είναι, δεν μετάμε και λέμε στα σκουτίνια ή είναι χαλασμένη. Τι κάνουμε? Την καθαρίζουμε για να δούμε ποια εικόνα είναι. Έτσι κάνουμε τον εαυτό. Καθαρίζουμε την καρδιά μας για να φανερωθεί το πρότυπο κάλλος της εικόνας. Και ξέρετε, όταν έχεις γνωρίσει ανθρώπους πανάσχημους εσωτερικά και κάποια στιγμή αυτοί οι άνθρωποι από ένα περιστατικό συγκλονίστηκαν και μετά αγωνίστηκαν να καθαρίσουν την καρδιά τους και βλέπεις μετά τι είναι εκείνο το υπέροχο πράγμα που δημιουργήθηκε, τότε δοξάζεις το Θεό, γιατί ζει Κύριος ο Θεός ημών, γιατί είναι παρόν και γιατί αν πραγματικά τον αφήσεις να δουλέψει στην καρδιά σου, θα σου φανερώσει αυτή την κρυμμένη ωραιότητα. Δείτε λίγο μόνο και μόνο το πρόσωπο της Παναγίας που επιβεβαιώνει όσα σας έλεγα τόση ώρα. Την ωραιότητα της παρθενίας σου. Το υπέρλαμπρον το της αγνίας σου. Εμείς σήμερα αυτή την ωραιότητα δύσκολα την αναγνωρίζουμε. Τιμιωτέρα των χερουβίμ, ένα πρόσωπο. Ενδοξωτέρα των σεραφείμ. Καθαροτέρα λαμπιδόνων ηλιακών. Ο Θεός λοιπόν σταμάτησε στην ωραιότητα ενός ανθρώπου, στην Παναγία. Επέβλεψε στην ταπείνωση της δούλης του και η ταπείνωση είναι η άλλη όψη της ομορφιάς. Ενώ ο εγωισμός η μοναδική όψη της ασχήμιας. Γιατί ταπείνωση σημαίνει ανοίγεις τόπο μέσα σου για να ζήσει ο άλλος. Πρώτα ο Θεός και μετά ο άλλος. Η ωραιότητα είναι τελικά ο αγώνας για τον αγιασμό του ανθρώπου. Γιατί ο αγιασμός είναι η αληθινή ομορφιά του προσώπου. Θα διαβάσει κάποτε και μου άρεσε πολύ ότι οι Άγιοι είναι η ποίηση της ζωής. Χωρίς την εσωτερική καλλιέργεια δεν μπορείς να ανακαλύψεις την ωραιότητα του άλλου ή της άλλης. Κι αν την συναντήσεις δεν θα την καταλάβεις, δεν θα την νιώσεις, θα την καταστρέψεις. Αυτή είναι η τραγωδία των σύγχρονων ζευγαριών. Σ' αγαπώ και αγαπώ και όλο τον κόσμο, γιατί ζεις και εσύ μαζί. Ο Χριστός δεν μας είπε να αγαπάμε αόριστα και ανώνυμα τους ανθρώπους. Μας είπε να αγαπάμε τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Να αγαπάμε τον πλησίον, τον συγκεκριμένο κάθε φορά πλησίον. Μέσα από αυτή την αγάπη στον κάθε πλησίον, φτάνουμε στην αγαπητική κοινωνία των προσώπων που είναι η Εκκλησία. Ανοίγεται αυτή η αγάπη στον κόσμο και μέσα σε αυτόν τον κόσμο ανήκεις και εσύ. Είναι ο δικός σου κόσμος, έτσι ο άλλος ή η άλλη είναι η είσοδός σου μέσα στον κόσμο. Μέσα από το εσύ φτάνουμε στο εμείς, στην αγάπη των συγκεκριμένων ανθρώπων. Θα τα λόγια, ένας υπέροχος ύμνος στη συζυγική αγάπη. Αυτή η συζυγική αγάπη είναι το θεμέλιο της οικογένειας. Ο γάμος είναι αγάπη. βασικός σκοπός του γάμου δεν είναι τα παιδιά. Είναι η αγάπη, γιατί χωρίς αγάπη η οικογένεια γίνεται κόλαση και για τα παιδιά. Τους στερείς το χαμόγελο μέσα στο ίδιο το σπίτι. Τα παιδιά είναι καρπός της αληθινής αγάπης και όχι της ανάγκης. Ένας άλλος όμορφος στίχος λέει «Ζωή που δεν μοιράζεται είναι ζωή κλεμμένη». Αν δεν μοιράζεσαι τη ζωή σου με τους άλλους, δεν αξίζεις αυτή τη ζωή. Την έχεις κλέψει από την αγάπη του Θεού. Είσαι εκείνος που έθαψε το τάλαντο. Ο Θεός σου χάρισε την αγάπη του και εσύ δεν την αξιοποίησες σαν να την είχες κλεμμένη. Και την είχες κλεμμένη από το Θεό. Ακούστε τι λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, πολλά τα νέα ζευγάρια σήμερα. Να λες την γυναίκα σου ότι σ' αγαπάω. Να της λες ότι είσαι πολύτιμη για μένα. Να της λες ότι και τα παιδιά σου ακόμα τα αγαπάω γιατί είναι δικά σου. Τα λέει τότε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Σεις τα λέτε σήμερα. Πώς η αγάπη περνάει στη ζωή. Δύο ακόμα λέξεις για ένα πρόβλημα που αντιμετωπίσετε. Εάν λοιπόν έτσι μάθουμε να ζούμε, τότε μέσα σε αυτόν τον κόσμο που ζει ο άνθρωπός μας, ζουν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι. Ποιοι? Οι γονείς του καθενός. Και αυτό να το ακούσουν και τα νέα παιδιά και οι γονείς τους. Άρα λοιπόν είναι δυνατόν να μην συμπεριλαμβάνονται και εκείνοι. Και αυτό ισχύει και για τους γονείς. Έχεις το παιδί σου, ναι, αλλά το παιδί σου θα μοιραστεί τη ζωή του σε λίγο με ένα άλλο παιδί. Αυτό το άλλο παιδί τι είναι? Παιδί σου. Το κατάλαβες? Έχεις τόπο στην καρδιά σου για αυτό το πρόσωπο. Γιατί σήμερα γιατί φτιάχνουμε οχυρά και πολεμάμε? Οι μεν τους δε. Γιατί ακριβώς δεν αγαπάνε. Γιατί φοβόμαστε. Και δεν θα μπορέσω να ξεχάσω όταν βλέπω σημερινά πράγματα τη Μαργαρίτσα, τη γιαγιά μου, τη μάνα της μάνας μου. Έχω και την άλλη κακή εμπειρία από τη μάνα του πατέρα μου, δεν της θέλω να το πω. Η γιαγιά μου λοιπόν, της μάνας μου, είχε 6 παιδιά. 3 αγόρια, 3 κορίτσια. Ποτέ, μα ποτέ δεν πήρε το μέρος των γιών και των θυγατέρων της. Πήρε πάντα το μέρος των γαμπρών ή των υφάδων της. Και ας τολμούσε ο γιος της μπροστά στη μάνα του να πει κουβέντα στη γυναίκα του. Τον έβαζε μία κατσάδα η γιαγιά που δεν ήξερε από πού να φύγει. Αλλά δεν ήταν χαζή η γιαγιά. Έβλεπε ποιος θέλει και αν έφυγε η νύφη ή ο γαμπρός. Όταν τον ξεμονάχιαζε του λέγε κοίταξε, εγώ πήρα το μέρος σου. Αλλά και εσύ πρόσεχε, δεν το έκανες καλά αυτό. Τι είχε κερδίσει? Να τη λατρεύουν οι γη, οι γαμπροί και οι νύφες της. Χαζή ήτανε? Όχι. Ήταν άνθρωπος που είχε δεχτεί την αγάπη του Θεού μέσα της και αυτή φρόντισε να μοιράσει παντού. Εμείς γιατί δεν τη μοιράζουμε? Και τώρα να σας ρωτήσω κάτι πολύ απλό. Έχεις ένα γιο και κάποια στιγμή τσακώθηκες μαζί του. Και ο γιος σου θύμωσε, βγήκε έξω, σου βρόντιξε και την πόρτα. Σε λίγο θα γυρίσει. Και αν δεν το κάνεις αμέσως, την επόμενη στιγμή πεις παιδάκι μου. Εάν τολμήσει η νύφη σου και διαφωνήσει μαζί σου, θα τη συγχωρείς ποτέ? Αυτή δεν είναι παιδί σου? Προσέχτε, αν αυτή η γυναίκα του παιδιού σου ή ο άνδρας της κόρης σου δεν είναι παιδί σου, έχεις αποτύχει σαν μάνα. Γι' αυτό λοιπόν αγαπητοί μου, για να καταλήξουμε, γιατί θα μπορούσαμε να μιλάμε πάρα πολύ ακόμα και με πάρα πολλά περιστατικά από την καθημερινή ζωή. Ο γάμος είναι το μυστήριο μιας μοναδικής αγάπης. Η γαμική αγάπη είναι συγκεκριμένος και επώδυνος τρόπος ζωής. Μια ακατάλητη ένωση των συνθήκων δύο ανθρώπων σε μια συνθήκη αμοιβαίας αλληλοσυμπληρώσεως. Μια διάσπαστη κοινωνία ζωής των δύο συζύγων που δεν είναι πλέον δύο αλλά ένας άνθρωπος στην αμοιβαιότητα της συζυγικής αγάπης. Ο γάμος μας είναι δώρο Θεού και δεν προσφέρουμε τίποτα στο γάμο μας εάν πάψουμε να το βαπτίζουμε στην άμετρη αγάπη του Θεού. Ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος λέγει ότι η μόνη αληθινή αγάπη είναι αυτή που έχει τον Θεό αίτιο. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας.
Όση ώρα και να παρακολουθεί κανείς το Σεβασμιότατο, είναι τόσο γλαφυρός και μεστός ο λόγος που και άνετα παρακολουθεί και έχει πολλά μηνύματα να αποκομίσει και ασφαλώς δοθήκανε πολλά ερεθίσματα έτσι για προβληματισμό και συζήτηση στην πορεία. Ποιο να μπορούμε και το μικρόφωνο να κυκλοφορούμε, παρακαλούμε μόνο οι τοποθετήσεις έτσι ή οι ερωτήσεις, οι παρεμβάσεις γενικά που θα γίνουν να είναι λακωνικές, προκειμένου να έχουν περισσότεροι το χρόνο να τοποθετηθούν και να συμμετάσχουν στη συζήτηση. Ποιος θα ήθελε να ξεκινήσει?
Να πάρω το λόγο. Συμβασμιότατε, όταν ήμασταν φοιτητές, εκεί στην παρέα εκτός από τα υπόλοιπα διαβάζαμε και Λεό Μπουσκάλια, ένα φιλόσοφο που είχε γράψει ένα βιβλίο «Να ζεις, να αγαπάς, να μαθαίνεις». Έλεγε λοιπόν εκεί στους φοιτητές του ότι αν το δοχείο αγάπης που είχαν μέσα τους δεν ήταν γεμάτο, δεν θα μπορέσουν ποτέ να αγαπήσουν. Θεωρείτε ότι ισχύει? Το μαθαίνει κανείς την οικογένειά του να αγαπάει?
Κοιτάξτε κάτι. Εντάξει. Δεν μπορείς να έχεις λίγη ή πολύ αγάπη. Ή έχεις αγάπη ή δεν έχεις αγάπη. Και αυτή η αγάπη έχει μια καθολικότητα. Η διεισδύει σε όλους τους χώρους της ζωής, με ένα μοναδικό τρόπο στον κάθε χώρο της ζωής. Παραδείγματος χάρη, η αγάπη. Αυτή η αγάπη είναι η συζυγική αγάπη. Αυτή η αγάπη είναι η αγάπη του γονιού προς τα παιδιά του, η αντίστροφα. Αυτή η αγάπη είναι η αγάπη των φίλων μεταξύ τους, που τους κάνει καλύτερα από αδερφούς. Αλλά αυτή η αγάπη όμως μπαίνει στον κάθε συγκεκριμένο χώρο και ουσιαστικά τον ομορφαίνει. Και είπα και προηγουμένως, δεν κλέβει η μία αγάπη την άλλη. Δηλαδή, αν μια μάνα αισθάνεται ανασφαλή γιατί τώρα μπήκε στη ζωή του παιδιού της μια κοπέλα, τότε κακώς νιώθει ανασφαλής. Και δείχνει το δικό της πρόβλημα. Διότι δεν αφαιρεί η αγάπη για τον πατέρα ή τη μάνα μου από την αγάπη που νιώθω για την κοπέλα που βρήκα. Ή ακόμα, το θυμάμαι αυτό σε φίλους και ξέρω ότι αυτή είναι αρρωστημένη φιλία. Είμαστε δύο άνθρωποι φίλοι, μοιραζόμαστε πολλά πράγματα. Αυτό δεν εμποδίζει εμένα να έχω και κάποιον άλλο φίλο ή εσένα να έχεις κάποιον άλλο φίλο. Όποιος νομίζει ότι ο άλλος είναι απειλή, τότε είναι άρρωστος. Γιατί δεν χαιρόμαστε αυτό που μας δίνει ο Θεός. Και αυτό που έχει σημασία είναι να είναι πάντοτε αληθινό. Ναι, λοιπόν, πρέπει να είναι γεμάτο. Γιατί όταν δεν είναι γεμάτο, δεν είναι μισοάδιο, είναι άδειο. Γιατί αυτό που φαίνεται σαν αγάπη στην πραγματικότητα είναι εγωισμός. Είναι αυτό που λέγανε οι παλιοί ζήχοι, ήταν ζή φιλία. Σήμερα το βλέπει αυτό κανείς πάρα πολύ καθαρά. Γιατί βλέπεις, ας πούμε, αυτό που είπα. Ένα ζευγάρι σήμερα παντρεύεται, άλλο χωρίζει. Κοιτάς τις υπόλοιπες σχέσεις τους. Μίζερες σχέσεις. Δεν είναι κάπου που είναι καλά. Και γι' αυτό διαλύεται και γιατί κουβαλάς έναν άρρωστο εαυτό σου. Που δεν σε αφήνει να χαλείς αυτό που είναι ο άλλος. Δεν σου επιτρέπει να δεις, μα αυτός με πλουτίζει με τη ζωή του. Είναι κάτι άλλο από μένα. Μα γι' αυτό χαίρομαι, γιατί είναι κάτι άλλο. Γιατί θα μου δώσει αυτό που θα έχω εγώ. Και αυτό πάντα το ξαναλέω σε αυτόν τον υπέροχο συνδυασμό της αγάπης και της ελευθερίας. Δεν μπορώ να νιώθω, δηλαδή αγαπάω όταν νιώθω ότι σέρνω κάποιον μεγαστικά. Τότε θα πούμε ότι αυτός που αγαπάει μια κοπέλα και του δίνει την πυροβολή και τη σκοτώνει. Καλά έκανε λοιπόν. Δεν μπορείς να επιβάλλεις την αγάπη στον άλλον, αυτός είναι αρρώστιες. Όμως όλα αυτά πηγάζουν το τελευταίο που είπαμε. Η αληθινή αγάπη έχει τον αίτιό της στο Θεό. Και έτσι αγαπάς. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Το είπα προηγουμένως, θα το πω πιο, ότι εγώ αγαπάω μια κοπέλα. Νιώθω ότι εκείνη δεν νιώθει το ίδιο μέσα της. Επειδή την αγαπάω, θα σεβαστώ την άρνησή της. Δεν θα επιβάλλω τίποτα. Η επιβολή είναι μια ανελευθερία. Και από την άλλη μεριά, δεν μπορώ να πάρω τις ευθύνες του άλλου, καθώς πρέπει να βάλω τις δικές του. Δηλαδή, εγώ νιώθω ότι υπολείπομαι ίσως σε χαρακτήρα και σε ποιότητα. Θα ζηλέψω τον άνθρωπό μου ή πρέπει να δουλέψω στον εαυτό μου για να ανέβω κι εγώ ψηλότερα. Γιατί θα το ξαναπώ, δεν μπορεί να χωρίσετε την αγάπη από την αρετή. Τι λέγανε οι πατέρες μας, θυμάστε, οι προγονείς μας. Κάθε επιστήμη χωριζομένη αρετής είναι πανουργία και όχι σοφία. Σήμερα η Ελλάδα υποφέρει από τους πανούργους που ήξεραν αλλά δεν είχαν αρετή και τη ρήμαξαν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχετε σκεφτεί όμως ότι επειδή μας λείπει η αρετή πόσο έχουμε ρημάξει τις ψυχές των παιδιών μας σήμερα. Γιατί ένα παιδί που πρωτογενειάται μέσα σε μια οικογένεια. Ό,τι συναντήσει σε αυτό το σπίτι, αυτό θα κρατήσει. Θυμάμαι ένα νέο ζευγάρι έπειτα από 14 χρόνια γάμου. Δεν άντεξε η κοπέλα άλλο. Και ήρθε ο σύζυγος, ήξερα πολύ καλά και τους δύο, δυστυχώς. Και ξέρετε τι μου είπε. Επί 14 χρόνια γκρέμιζα ό,τι η γυναίκα μου προσπαθούσε να φτιάξει το σπίτι. Γκρέμιζα. Και τι μου απαντάει. Γιατί έτσι είχα μάθει στο σπίτι μου. Του είπα βέβαια, παιδί μου με εκπλήσεις. Σου άρεσε αυτό που ζούσε στο σπίτι σου, παιδί. Σε ευχαριστούσε που ο πατέρας σου έβριζε ή χτύπα για τη μάνα σου. Δεν φιλοδόξες εσύ που σπούδασες κιόλας να φτιάξεις κάτι καλύτερο στη ζωή σου. Και έρχεται τώρα και μου λες ότι επί 14 χρόνια γκρέμιζες ό,τι προσπαθούσε η γυναίκα να φτιάξει το σπίτι σας. Για κοιτάξτε λιγάκι να δείτε αυτό που σας είπα. Τη σχέση της αγάπης με την αρετή, την εσωτερική εργασία και την ανδρεία που χρειάζεται. Άλλο. Ορίστε.
Ο Άγιος Αυγουστίνος, να το ξέρετε ασφαλώς, γιατί μιλάτε τόσο ωραία για την αγάπη, λέει κάπου αγάπα και κάνε ό,τι θέλεις. Άμα φακ κουβοντβείς στα λατινικά. Θα θέλαμε μια σκέψη αγάπα και κάνε ό,τι θέλεις. Δηλαδή μπορεί να κάνει ό,τι θέλει κάποιος
που αγαπάει. Με την προϋπόθεση ότι αγαπάει. Γιατί αν αγαπάει με την αγάπη του Θεού μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Γιατί απλά δεν θα κάνει το κακό. Γιατί θα έχει την αίσθηση αυτής, της αγάπης και της ελευθερίας. Του σεβασμού της ετερότητας. Της ανάδειξης του προσώπου του άλλου. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, να σας πω. Λέγαμε και το λέμε σήμερα πολλές φορές ότι όταν αγαπάς τότε όλα είναι δυνατά. Και εγώ λέω ναι, αλλά αγαπάς. Λοιπόν, τέθηκε ένα θέμα και έχει τεθεί διαχρονικά. Ταιριάζουν δύο άνθρωποι που έχουν μια διαφορά του μορφωτικού επίπεδου. Εμείς λέμε εύκολα, άμα αγαπιόνται, και εγώ θα σας πω, δεν διαφωνώ, αλλά αγαπιόνται. Γιατί βλέπεις, το έχω ζήσει. Είσαι σε μια παρέα. Η γυναίκα του είναι, ξέρει λίγα γράμματα, συζητάει ένα θέμα. Εκείνος δεν μπορεί να συμμετέχει στη συζήτηση. Και τι κάνει, αρχίζει να φύγει και να προσβάλλει τη γυναίκα του. Έλα που ξέρεις εσύ. Τι είναι αυτό, δεν είναι αρρώστια. Αντί να χαίρεται, εκείνος αισθάνεται μια ανεκτικά. Τι είναι αυτό όλα, είναι ακριβώς, το ξαναλέω, δεν μπορεί να υπάρξει αγάπη χωρίς αρετή. Και ο λόγος του Αγίου Ισάκ έχει κύρος αιώνιο. Αν δεν έχει η αγάπη αίτιο το Θεό, ο οποίος μου αποκαλύπτει τον άλλον. Θέλετε να σας πω μέσα σε δύσκολες συνθήκες πόσο ευλογημένη και χαριτωμένη είναι η ζωή. Σήμερα θα σας πω λοιπόν σύντομα μια ιστορία. Λοιπόν, πριν είχα γνωρίσει μια νέα κοπέλα, η οποία έγινε, δεν ήτανε, έγινε τυφλή. Γιατί λέει το έγινε. Γιατί ήξερε και τον ήλιο και τη φύση και τα πάντα. Έγινε τυφλή. Και πάω μια μέρα να τη δω. Και ένιωσε ότι με κόλλησε στον τοίχο. Και εμένα και όλους μας. Με μια απλή κουβέντα που μου είπε. Ντρέπομαι πάτερ να προσευχηθώ στο Θεό για να με κάνει καλά. Και εμείς είμαστε μέσα στη μιζέρια. Μας φταίει όλα. Λοιπόν. Και επειδή της αγαπώση των Θεών πάντα συνεργείς αγαθών, αυτή η κοπέλα βρήκε αυτό που δεν βρίσκονται άλλες κοπέλες, πανέμορφες, που περιποιούν τον εαυτό τους. Έναν άνθρωπο που την αγάπησε αληθινά. για αυτό που ήταν, γιατί ήταν ωραία, όπως ήδη φαίνεται μέχρι εδώ, και κοιτάξτε τώρα πόσο πιο ωραία ήταν. Κάποια στιγμή λοιπόν, αφού τους παντρέψαμε, πέρασαν κάνα δύο χρόνια, με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει, σας θέλω. Εκεί πιέζομαι. Πήγα να τη δω. Τι έχεις και πιέζεις. Μου λέει, κοιτάξτε, δεν έχω αποκτήσει παιδί ακόμα. Και πολλοί άνθρωποι, καλοπροαίρετοι άνθρωποι, πήγαν στο Αγιον Όρος, πήγαν στις Αγίους Τόπους, μου φέραν διάφορα γιωτικά να τα χρησιμοποιήσω με την ελπίδα ο Θεός μου χαρίσει ένα παιδί. Και μου λέει, γιατί πάτε παιδί να τα κάνω όλα αυτά. Ο Θεός δεν ξέρει αν εγώ μπορώ να έχω ή να μην έχω ένα παιδί. Εάν ο Θεός κρίνει ότι μπορώ να έχω, θα μου δώσει. Και αν ο Θεός κρίνει ότι λόγω του προβλήματός μου δεν μπορώ να έχω, δεν θα μου δώσει. Εγώ θα πω στον Θεό τι θα κάνει. Και με ξανακολλάει στον τοίχο. Και εμένα και όλους μας, που είμαστε μέσα στην κρίνια και δεν ξέρουμε τι πραγματικά θέλουμε. Και την ημέρα της Παπαντής, μόλις είχαμε τελειώσει τη λειτουργία στην Καλαμάτα, φέτος, μου παίρνει στο τηλέφωνο. Μου λέει, Πάτερ, έχω την ευλογία του Θεού στην κοιλιά μου, περιμένω παιδί. Αύριο το, σήμερα το βάφτισα. Και εκεί είχα ένα δίλημα λιγάκι, αν θα προλάβω, τελικά πήγε και τους είδα προχτές. Και πάλι το εξετίμησα, όχι συμπαγνάτητε, μην κουράζεστε τόσο πολύ. Εμένα μου φτάνει και ήρθε το σπίτι και ευλογήσε το παιδάκι μου, δεν θέλω τίποτα άλλο. Πού ζει αυτός ο άνθρωπος, σε τι εποχή ζει, στον παππού και της γιαγιάς μου, σήμερα δεν ζει, σε αυτόν τον κόσμο δεν ζει. Πώς μπορεί να έχει τόση πληρότητα μέσα της, τόση ομορφιά, τόση χάρη, τη στιγμή που έχει πρόβλημα, είναι τυφλή. Κι όμως, γιατί είναι, να ο ωραίος άνθρωπος, τι σημαίνει ωραίος, η δουλειά μέσα. Αυτός ο αγώνας για την αρετή, αυτή η εμπιστοσύνη που εμείς τη χάσαμε. Και σε λέμε και ακούμε κάθε φορά πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραδόμετα. Γι' αυτό λοιπόν όταν πραγματικά λοιπόν έχουμε αυτή την αγάπη του Θεού τότε κάνουμε ό,τι θέλουμε. Γιατί ουσιαστικά ο Θεός μας οδηγεί στο τι κάνουμε. Γιατί ακριβώς ένα πράγμα να μας νοιάζει η αγάπη μας να μην πληγώνει αλλά να θεραπεύει. Να μην συντρίβει αλλά να κάνει τον άλλον να στέκεται όρθιος. Άλλο ερώτημά σας. Ορίστε. Και απ' έξω αντιπάρχουν.
Ζητήστε πάνω. Θα μπορούσα να μας πείτε κάτι για την πατριαρχική οικογένεια που υπήρχε παλιά και στηριζόταν, κοινούσε από παππού, γιαγιά, γονείς. Πρώτον, πριν από αυτό όμως θέλω να πω το εξής. Μας δώσατε πολύ ωραία αυτή τη σκηνή από το τραγούδι ποίημα. Πήρατε αφορμή για την ομιλία σας. Πολύ ωραία όμως να θυμίσω το τραγούδι του γάμου που λέει απαντάει και στις παρεμβάσεις των γονέων και απαντάει και στην έλλειψη αγάπης του ζευγαριού. Λέει λοιπόν, αρχίζει εσύ μάθετε με το σήμερα γάμος γίνεται σε μια περιβόλη και λέει σήμερα αποχωρίζεται η μάνα από την κόρη, σήμερα αποχωρίζεται κλπ. Και στη συνέχεια τις παρεμβάσεις δεν πρέπει να γίνονται, το δεχόταν ο λαός από παλιά. Και το δεύτερο σημείο είναι «Γαβρέ την ύφη να αγαπάντα, γαβρέ την ύφη».
Λοιπόν, βλέπετε τι ομορφιά είχαμε και αυτή τη χάσαμε.
Πέστε
μου τώρα κάτι και λύσε μου μια απορία. Γιατί πρέπει να κάνετε τόσο πανάκριβους γάμους στα παιδιά σας. Με όλη αυτή την, συγχωρέστε μου τη λέξη, την ανοησία. Που τελικά μας ζηλεύει στο τέλος. Σκέψου να έχεις ξοδέψει κάποια εκατοστή χιλιάδες ευρώ για να κάνεις το γάμο του παιδιού. Και ο γάμος θα διαλυθεί σε μερικούς μήνες. Γιατί είναι ένας γάμος χωρίς χάρη Θεού. Μα θα μου πείτε, πήγαμε στην εκκλησία. Ναι, ο Θεός δεν λειτουργεί μαγικά. Πρέπει, όταν, όπως λέγανε, όταν το Θεός ρίχνει τη χάρη και σκρατάς ομπρέλα, δεν σε φτάσει. Χρειάζεται λοιπόν η ταπείνωση και η ανοιχτή καρδιά. Αυτά χάσαμε. Και ενώ χάσαμε την ουσία, που εκφράζεται και με αυτό το ωραίο τραγούδι, εμείς μείναμε στην επίδειξη, την εξωτερική, την κοσμική. Τρέχουμε τη γλώσσα απ' έξω. Τελειώσαν οι κουρτίνες και αν δεν τελειώσαν, τι έγινε δηλαδή. Ποιος μας απασχολεί και γιατί. Λοιπόν, και προσπαθούμε να αντικαταστήσουμε το κενό της καρδιάς μας και των καρδιών μας με όλα αυτά τα εξωτερικά πράγματα. Έρχεστε να βαφτίσετε τα παιδιά σας στην Εκκλησία. Γιατί μετατρέπετε στην παιδική χαρά τον ναό. Τι χρειάζονται τα μπαλόνια, τι χρειάζεται. Να βάλω λίγο ένα στέφανο για την κολυμπήθρα. Δηλαδή, λέω μεθαύριο που θα κάνει λειτουργία, θα μου φέρει κανένα στεφανάκι να βάλω στο Άγιο Ποτήριο. Χάσαμε τη σοβαρότητά μα μέσα στην ανοησία τη επιδείξη. Κι όμω όλα είναι πάρα πολύ απλά. Γιατί με δίνουν δεν πατρευτεί κατά κόμμα, μα πατρε δεν έχουμε χρήματα. Τα χρήματα σα λείπουν, ναι. Ωραία, αύριο σα πατρέψω εγώ. Μα γιατί δεν πατρέψετε και ζείτε μέσα στην αμαρτία πολλέ φορέ. Μα πάτε, είμαστε, ξέρω κι εγώ, δεν έχουμε δυνατότητες. Σήμερα δεν είμαι. Οι παλιοί έκαναν να δηλώσουν τη φτώχεια μας. Σήμερα ζεις εσύ, σε βλέπω, ζεις καλά, δεν είσαι, ναι. Κοπέλα είναι καλά, ναι. Γιατί αυτό που κάνετε τώρα παράνομο δεν το κάνετε ευλογημένα. Προσέξτε, γιατί. Για την αλαζονία. Γιατί τον κάνω εγώ το Θεό, δεν το χρειάζομαι. Και τελικά, όπου λείπει ο Θεός, εκεί χάνεται και ο άνθρωπος. Γι' αυτό χάσαμε ένα στο πρόσωπο του άλλου. Σήμερα γίνεται συζήτηση. Και με ρώτησαν κάποτε για την ελεύθερη συμβίωση. Και λέω, δεν υπάρχει πιο μεγάλη απόδειξη της απουσίας της αγάπης και του φόβου που νιώθουμε ένας τον άλλο από αυτό. Δηλαδή, γιατί κάνω αυτό το σύμφωνο, γιατί σε φοβάμαι, σήμερα είμαστε μαζί. Αλλά αν με παρατήσεις αύριο, θα με ρίξεις τα οικονομικά. Τόσο σε αγαπάω και τόσο με αγαπάς. Αλλά το ξαναλέω, δεν υπάρχει αγάπη που όταν δεν έχει αιτίο το Θεό. Αυτά λοιπόν σήμερα τα ζούμε από την ανάποδη, τα ζούμε από τις αποτυχίες μας και δεν βάλαμε μυαλό ακόμα, μικρή και μεγάλη. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί σήμερα μας νοιάζει τι θα γίνει το παιδί μας όταν θα μεγαλώσει, τι δουλειά θα κάνει, τι όλα αυτά. Δεν μας νοιάζει τι άνθρωπος θα γίνει. Περάσαν τώρα οι γιορτές τόσων Αγίων μας. Ποια ήταν η έννοια των γονιών του Αγίου Νεκταρίου, τι χαρακτήρα θα αποκτήσει το παιδί τους και όλων των άλλων. Η αρετή τους ένοιαζε στο παιδί τους. Αυτή να αποκτήσει, αυτή να μην χάσει. Γι' αυτό τα μεγάλωναν εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Και τώρα που είσαστε και εδώ να σας ρωτήσω και κάτι. Εάν το Σάββατο, ας πούμε, στις 3 ώρα, η ενορία έχει καθηγητικό στα παιδιά της ενορίας. Αλλά την ίδια ώρα το παιδί σας, ο γιος, η κόρη σας έχει ποδόσφαιρο, έχει βιολί, έχει αγγλικά. Πού θα το στείλετε? Στα αγγλικά, στο ποδόσφαιρο, στο βιολί. Όχι στο καθηγητικό. Αλλά το ποδόσφαιρο, το άλλο, αφορά το μυαλό του παιδιού σας. Την ψυχή του. Την φροντίζετε? Πιστεύετε πως τα παιδιά σας έχουν και ψυχή? Αν ναι, πέστε μου τι κάνετε για την ψυχή τους. Γιατί εγώ δεν βλέπω να κάνετε τίποτα. Το λέω στους γονείς σήμερα. Ξέρετε τους λέω πότε γίνονται οι ναρκωμανείς. Στα 4. Στα 4, ναι. Και τους φτιάχνετε εσείς. Με όσα παραλείπετε. Εάν δεν κάνεις εμβόλια στα παιδιά σου και το παιδί σου αρρωστείς και πεθάνει, θα χτυπάς το κεφάλι στον τοίχο? Ναι. Πνευματικά εμβόλια του κάνεις? Τι είναι αυτό? Χάρη του Θεού είναι το πνευματικό εμβόλιο. Το κάνεις? Όχι. Και αύριο τι θα λες? Ποιος κακός άνθρωπος παρέσυρε το παιδί σου? Αγαπητοί αδελφοί, βλέπετε ότι είμαστε μπερδεμένοι. Και γι' αυτό κάνουμε μπερδεμένα πράγματα. Λοιπόν, άλλος. Μέσα και απ' έξω. Αν κάνεις απ' έξω, να έρθει από μέσα στην πόρτα. Ορίστε.
Παρατήρηση, ναι. Συμφωνώ με την παρατήρηση που μας κάνατε και εσείς, ότι η εμφριστό αγάπη στηρίζει πράγματι την οικογένεια. Και δώσατε πολύ παραστατικά το χαιρόγευμα, τέλος πάντων, του ζευγαριού με του ιερέα, ότι συμβολίζει το πιάσιμο από το χέρι του Θεού, τέλος πάντων, και την προστασία για την καινούργια φάση της ζωής τους. Επίσης, μου έκανε εντύπωση η φράση που χρησιμοποιήσατε από τα δογματικά της Εκκλησίας μας, από το αδιαιρέτως, ασυγχύτως και αδιαιρέτως, για να παρατηρήσετε την ετερότητα μέσα στην οικογένεια του ζευγαριού, το ασυγχύτως, αλλά και το αδιαιρέτως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Κοιτάξτε, όλα αυτά δεν είναι για να τα ξέρουμε. Αυτό που ονομάζουμε δόγματα στις Εκκλησίες είναι ο τρόπος της ζωής μας. Δεν είναι κάποιες αλήθειες που τις έχουμε κρεμάσει στον τοίχο και απλές τις βλέπουμε και τις έχουμε μάθει με το μυαλό μας. Είναι ο τρόπος που θα ζήσουμε. Έτσι πρέπει να ζούμε. Ασυγχύτως και αδιαιρέτως. Βλέπετε, αυτό που λέγαμε για τα παιδιά. Το παιδί σου πρέπει να μάθει να το μεγαλώσεις έτσι, ώστε να είναι ελεύθερο, να στηριχθεί στα πόδια του και να σου φύγει, όχι να το κρατήσει. Για να στηριχθεί και αυτό στα δικά του τα πόδια. Μάθετε τα πουλιά τουλάχιστον, που μαθαίνουν τα πουλάκια του να πετάνε και μετά τα αφήνουν να πετάξουν και να φύγουν. Εμεί θέλουμε να τα εξουσιάσουμε. Και μερικέ φορέ επεμβαίνουμε με τρόπο που είναι φρικτός. Φρικτός. Μέσα προκειμένου να γίνει το δικό μας. Μα μπορεί να σου είπε μια κουβέντα άσχημη η νύφη σου. Ταπεινώσου. Απάντησε με την αγάπη σου, με την προσευχή σου. Συγχώρεσέ τη με την καρδιά σου. Δείχτησε εσύ ότι έχεις αγάπη. Έτσι θα μετανιώσει. Αν εσύ της το παραφυλάζει και βρίσκεις την ευκαιρία, ξέρεις τι μου κάνει η γυναίκα σου, ξέρεις τι μου είπε. Τι παρακάλεσε, βάλεις φωτιά. Και θα είσαι ευχαριστημένη μετά που θα ανάψει η φωτιά. Και μετά θα κάνεις και την αθώα στο τέλος. Εγώ δεν ήξερα τίποτα. Αγαπητοί αδελφοί, αυτές είναι καθημερινές ιστορίες. Κάποτε επειδή έχω μια εκπομπή στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας του Πειραιά κάθε Δευτέρα για την οικογένεια και τα παιδιά, έπειρε κάποτε μια μάνα, γυναίκα, εν πάση περιπτώσει, και μου λέει: τι θα γίνει με εσάς, Ευασμιά, τότε. Έτσι, πως μου το έπεσαν, και τρόμαξα, λέω: τι έκανα. Λέω: τι συμβαίνει. Μου λέει: είναι σαν να είσαστε κάθε μέρα μέσα σε 40 οικογένειες, βλέπετε τι γίνεται και το περιγράφετε. Εκεί χαμογέλασα βέβαια και τη είδα. Δεν είμαι μέσα σε 40. Είμαι μέσα στην οικογένεια όπως την ορίζει η αγάπη του Θεού. Και αυτή η οικογένεια είναι το μέτρο. Όποια λοιπόν οικογένεια δεν στοιχίζεται σε αυτό το μέτρο, έχει πρόβλημα. Είναι προβληματική οικογένεια. Μα δεν υπάρχουν προβλήματα, και ασφαλώς υπάρχουν. Το θέμα δεν είναι αν υπάρχουν, είναι πώς θα ξεπερνάς τα προβλήματα. Αυτό είναι. Πώς θα πάει το παιδί στην εκκλησία, μα δεν είναι εσένα να πηγαίνει στην εκκλησία. Πήγα να δω ένα ζευγάρι. Γιατρός ο σύζυγος, εκπαιδευτικός ή αυτή, είχαν 4 παιδάκια. Πέσανε μεταξύ τους. Και κάποια στιγμή μου λέει ο παπάς, είδατε πάντα τι ωραία που παίρνει το παιδί όταν δεν υπάρχει τηλεόραση στο σπίτι. Και όντως την έχουν συνειδητά καταργήσει την τηλεόραση. Τι κάνουν τα παιδάκια, πέσανε μεταξύ τους. Τσακώνουν, τα ξαναφτιάχνουν, μοιράζονται. Έτσι μεγαλώνει η οικογένεια. Έτσι τα παιδιά συνεργάζονται. Έτσι δεν απομονώνονται. Εμείς πια θεωρούμε αδύνατον, τίποτα δεν είναι αδύνατο. Τα πάντα είναι δυνατά, αρκεί να ξέρουμε τι θέλουμε, αρκεί να πιστεύουμε σε αυτό που θέλουμε και αρκεί να εξηγήσουμε. Γιατί πολλοί λένε, μα το παιδί μου πήγε, ξέρω κι εγώ, θα πάει σε ένα άλλο σπίτι, θα ακούσει κάτι. Ωραία, κάτσε και μίλα του. Μίλα, εξήγησε στο παιδί σου, γιατί εμείς γιατί δεν έχουμε τηλεόραση. Τι φαντάζεσαι ότι αυτά εδώ και δεν ρωτάνε. Και ποιος είπε δεν έχει απάντηση ο μπαμπάς να πει. Και άλλα πράγματα ακόμα. Γιατί το παιδάκι αυτό κάνει αυτό ή κάνει το άλλο. Γιατί μου παίρνει εκείνη τα ζευγάρια τα παπούτσια που είχε το άλλο το παιδί. Και ούτω καθεξής. Για όλα υπάρχουν απαντήσεις. Όποιος έχει κάνει μάζα σε σχολείο, με τόσα παιδιά, ξέρει ότι ουσιαστικά το πρόβλημα δεν το έχουμε ή τα παιδιά, οι μεγάλοι το έχουμε. Γιατί δεν ξέρουμε να πλησιάσουμε, να τους μιλήσουμε, να τους βάλουμε τα όρια τους. Ποιος σας είπε στα παιδιά δεν έχουν όρια. Όχι απλώς δέχονται. Όταν οι γονείς δεν τους βάζουν όρια, το θεωρούν σημείο της αδιαφορίας των γονιών τους. Το είπε με ένα παιδί. Γιατί πάτε μου λέει να ρώτησε πότε ο πατέρας μου τι ώρα γυρίζει το βράδυ στο σπίτι. Δεν ενδιαφέρεται για μένα. Άλλο ερώτημά σας υπάρχει. Λοιπόν, για να πω εγώ δύο λόγια καταλήγοντας. Το ξαναλέω αυτό που σας είπα στην αρχή. Δεν ήθελα να σας πω σοφίες. Ήθελα να μοιραστώ μαζί σας αυτά που ζούμε όλοι μας. Αλλά μερικές φορές δεν συνειδητοποιούμε γιατί τα ζούμε. Από πού προέρχονται. Γιατί αποτυχαίνουμε στη ζωή μας. Η λέξη αμαρτία σημαίνει αποτυχία. Ποιο είναι το προβατορικό αμάρτημα. Τι ήθελε να κάνει ο Αδάμ. Να γίνει Θεός χωρίς τον Θεό. Το πέτυχε. Όχι. Έβαλε στη ζωή του το θάνατο και τον πονό και την αρρώστια. Αυτό λοιπόν παθαίνουμε μονίμως όλοι μας. Γιατί θέλουμε να ζήσουμε χωρίς το Θεό. Μερικές φορές πάμε να βάλουμε λίγη σάλτσα από το Θεό, αλλά δεν έχουμε το Θεό στη ζωή μας. Καθαρά όμως. Όχι υποκριτικά, όχι ψεύτικα. Με καθαρή τη μαρτυρία της συνειδήσεώς μας. Διαβάστε την ακολουθία του γάμου. Έχει όλες τις προϋποθέσεις για να είσαι ευτυχισμένος. Είναι ο καλύτερος οδηγός. Το λέω, σας λέω, καθίστε ήσυχη ώρα, πάρτε το βιβλίο, διαβάστε. Και αν δεν ξέρετε και κάτι, έλατε να το συζητήσουμε. Πού να ξεκινήσεις και πού να τελειώσεις. Δεν σου λέει από την αρχή, γιατί παντρεύτηκες, ξέρεις. Πού πας με τον άντρα σου. Ευλογημένη η βασιλεία του πατρός και του ίδιου πνεύματος. Εκεί πας. Γι' αυτό ξεκινήσατε μαζί, για να φτάσετε εκεί. Πώς θα φτάσετε εκεί. Και ο παπάς που το λέει αυτό, κρατάει το Ευαγγέλιο και λέει ευλογημένη η βασιλεία. Τι σου λέει αυτή η κίνηση. Δύο πράγματα. Οδηγός είναι το Ευαγγέλιο. Η πορεία σου θα είναι σταυρική. Γιατί μέτρο της αγάπης είναι ο σταυρός. Πρέπει να σταυρώσει τον εγωισμό σου για να ζήσει την αγάπη. Άμα έχει τον εγωισμό σου, δεν ζει καμία αγάπη. Εδώ βλέπετε αυτό που είπα προηγουμένως. Τα παιδιά έχουν χάσει το χαμόγελο στο σπίτι. Και τελικά δεν παίρνει η είδηση το τούβλο. Δεν καταλαβαίνει, δεν βλέπει. Ποιος μας θέλει λοιπόν οι συνήθειες της ζωής. Αστειευόμαστε. Είναι δικαιολογίες. Μα σήμερα έχουμε φτώχεια. Και οι πατέρες μας είχαν φτώχεια. Βέβαια εκείνοι τότε ήταν υπερήφανοι για τη φτώχεια τους. Ήταν καρπός αγώνων και θυσίας. Εμείς σήμερα ντρεπόμαστε για τη φτώχεια μας, γιατί είναι καρπός της αποτυχίας και της αμαρτίας μας. Το θέμα λοιπόν είναι αυτό που είπα προηγουμένως. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να ζείτε παράνομα, όταν μπορεί να συνεχίσει το μπορείτε σήμερα, αλλά με την ευλογία του Θεού. Τι θα αλλάξει δηλαδή. Εκτός αν εννοείς το τουπέ, την εμφάνιση μου, το να κατεβώ τα σκαλοπάτια, το να κάνω πόσα και το καθεξής. Λοιπόν, βλέπετε λοιπόν ότι μόνοι μας χάσαμε την επαφή με την ψυχή μας την ίδια. Και φύγαμε μακριά του τόπου της καρδιάς μας. Και γι' αυτό έχουμε χαθεί. Και ψαχνόμαστε. Η αλήθεια είναι πάρα πολύ απλή. Εμείς χάσαμε την απλότητα και δεν καταλαβαίνουμε την αλήθεια. Να ευχηθούμε λοιπόν μέσα από τους προβληματισμούς μας ή μένουμε καλύτεροι να διορθώσουμε τα λάθη μας. Πάντοτε έχουμε περιθώρια. Και αν κάποια στιγμή έβλαψα τα παιδιά μου, τους γαμπρούς, τις νύφες, τώρα να αντικαταστήσω τη θεραπεία με την προσευχή μου. Και αν πάλι μεγαλώνουμε τα παιδιά μας χωρίς τη χάρη του Θεού, να γυρίσουμε πίσω. Και τα νέα ζευγάρια και οι νέοι άνθρωποι να ψαχτούν μέσα τους πόσο είναι ικανοί να αγαπάνε. Και δεν μπορείς να γίνεις ικανός, όπως είπα προηγουμένως, αν δεν καλλιεργείς την αρετή μέσα στην καρδιά σου. Ο διάβολος σε παραμονεύει και δεν είναι παραμυθάκι για τα μικρά παιδιά. Οπότε λοιπόν, τότε θα γίνεις ικανός να αγαπήσεις. Τότε θα γίνεις ικανός να δεις την ωραιότητα που κρύβεται στον άλλον. Να δεις ότι ο άλλος δεν είναι εχθρός σου, αλλά είσαι εσύ που περπατάς. Κάποτε πάντρεψε ένα ελληνογαλλικό ζευγάρι, να το πω έτσι απλά. Οπότε λοιπόν στο τέλος είπα δύο λόγια στα ζευγάρια. Ο εφερός του γαμπρού, μάλλον ο νύφης ο αδελφός, μετέφραζε. Στο τέλος λοιπόν του λέει ο πατέρας της νύφης, του λέει ο γαμπρό του. Άκουσες αυτά που είπε ο πάτερα. Λέει ναι. Λέει σου άρεσε κάτι περισσότερο. Λέει ναι. Λέει ποιο. Αυτό που είπε ότι στο γάμο αλλάζει η αριθμητική και ένα και ένα κάνει ένα πάλι και όχι δύο. Λοιπόν, γιατί αυτό δεν μπορούμε να το ζήσουμε. Δεν μπορούμε να το ζήσουμε. Αυτή είναι η μοναδική αλήθεια, γιατί δεν αγαπάμε. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Ξέρω ότι ξεπεράσαμε κάποια όρια. Εύχομαι τα όσα είπαμε να είναι αφορμή προβληματισμού για όλους μας. Ευχαριστώ και πάλι σας ευαγγινότατε που γίνατε η αφορμή να βρεθούμε εδώ σε αυτή την όμορφη και τόσο ζεστή παρέα. Γιατί ξέρετε, μην περιμένετε θαύματα εντυπωσιακά. Ουσιαστικά το θαύμα είναι ένας άνθρωπος που δίνεται στο Θεό και ζει κατά το θέλημά του. Αρκεί ένας άνθρωπος, ζήλο Θεού πεπειρωμένος, να αλλάξει μια πολύ ολόκληρη. Αυτοί οι άνθρωποι μας έλειψαν, αλλά και αυτοί υπάρχουν μυστικά. Γι' αυτό ζούμε ακόμα.
Ευχαριστούμε, Σεβασμιότητα. Πριν κλείσει έτσι την απόψινή βραδιά ο Σεβασμιότητος Πειμενάρχης μας, να ανακοινώσουμε, να υπενθυμίσουμε μάλλον ότι η επόμενη σύναξη γονέων θα είναι την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2000, 13, όλοι 12 που γράφουν στο πρόγραμμα, ώρα 6.30. Ο μιλητής θα είναι ο πατήρ Χρυσόστομος Κορόζης, ο οποίος είναι εφημέριος των Ιερών Ναών της Παντοβασίλισσας στη Νέα Τρίπολη της Χαλκιδικής, με θέμα αγάπη και διάκριση στην αγωγή του παιδιού. Ο Παπούλης εκεί έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με την κατοίκηση των παιδιών στην προσχολική ηλικία, στην ενορία όπου διακονεί. Και ασφαλώς καταλαβαίνετε ότι από την διακονία του εκεί την κλιματική έχει πολλά να μας πει. Επιτρέψτε μου επίσης να αναφερθούμε και στα κορίτσια που όση ώρα εμείς εδώ άνετα παρακολουθούμε την ομιλία του Βασμιωτάτου και τη συζήτηση, φροντίζουν για την δημιουργική απασχόληση των παιδιών όλη αυτή την ώρα και πρέπει να τις ευχαριστήσουμε θερμά.
Νομίζω, διερμηνεύοντας τα αισθήματα όλων μας, η ομιλία του Σεβασμιωτάτου εν Χριστώ αδελφού κράτησε ζωηρό το ενδιαφέρον μας, αλλά και δημιούργησε προβληματισμό, δίνοντας μια άλλη διάσταση στο όλο θέμα. Ευχαριστούμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άγιο Ισανίου, Ισιατής της, κύριον Παύλο, ο οποίος με ευσύγνωπτο τρόπο, με τον σύγχρονο και επικαιροποιημένο λόγο του, τη βαθιά του γνώση στα θέματα αυτά και την θεολογική του συγκρότηση, μας βοήθησε όλους να κατανοήσουμε πολλά καθημερινά θέματα που αφορούν την συζυγία και την οικογένεια. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που συμμετείχατε στην ωραία αυτή σύναξή μας, ανανεώνουμε τη συνάντησή μας σύμφωνα με αυτό που ανακοίνωσε ο πατήρ Ιωαννίκιος, που θα έχουμε πάλι την ευκαιρία με έναν νέο μιλητή να ακούσουμε αυτό το θέμα που ακούσαμε πριν από λίγο όλοι μας. Ο Θεός να είναι μαζί σας, σας ευχαριστούμε και πάλι, καλό σας βράδυ. Και να δώσει ο Θεός Σεβασμιότατε, κάτι που σκέφτηκα αυτή την ώρα, την επόμενη φορά να έρθουμε εμείς να σας συναντήσουμε, κάνοντας μια ημερήσια εκδρομή ως σχολή γονέων της Ιεράς μας Μητροπόλεως και να σας βρούμε εκεί στη Μητρόπολη σας, στο ωραίο εκεί μοναστήρι σας, στο Μικρόκαστρο, που τόσο η Λευκάδα αγαπάει και οι περισσότεροι εξ ημών το έχουν επισκεφθεί, να σας βρούμε εκεί και μέχρι τότε να μας αναπτύξετε ένα άλλο ωραίο θέμα με ενδιαφέρον όπως το απόψινό. Σας ευχαριστούμε.
Είναι ενδιαφέρουσες σκέψεις.
Επευκαιρία του κλεισίματος της Σχολής Γονέων με την νέα χρονιά για το καλοκαίρι σας.